allodakar.com
Salaam alaikum wa forum bi ñu ngi leen lay di leen ziar ma jël nuyo bi diko jox sonna soora ma fekk ci buntu bi ak señ Ibrahim Diouf l'Africain ñu yéggalal mako gaay xamna ma ñoo nuyu ñi ci dess di leen ko yénal tay wax fa xalaat waaw tay wax sa xalaat la waaw ci lépp nag ki national acte international acte international tu loi bëgg wax rek ñewal wacce ñu waxtane ko waaw li ci vidéo yaangi fi li ci information yaangi fi li journaux yi genn ñi ngi fi événement yaangi fi niveau national international guys ak lu nit xalaat rek waaw li nit xalaat rek ok guys day amna bay daado suñ mom tay gi bi moko japp batsi bay daado fu seen coupe d'europe ñun coupe copa america bi ki na de copa america fi nek di canada mo door dem par série penalty venezuela quart de finale deux yar
assalam alaikum from madeleine new bar de l'enzer for you ni nar ziar la ni Omar acci toro nuy la ziar la fo nekkon nuyu soxna sawda ni gambien bu do wax si réewma wax suñu réew mi rek nuyu la ziar la nuyu ñen waay mbay kay provocateur nuyu naa la mbay ziar la nuyu ki kam la sëñ Djibi nuyu la naka Sénégal di leen nuyu yeen ñëpp di jël nuyu di ko jox Djibi mu yéegal ko mu ñëw ak micro ouvert ci wax sama kii borom maya loox sama kursi waaw micro ouvert man de am na loo xam ne moom itteel quoi ma si doon wax xaw ma nag muy affaire basile yooyu noonu ñu bëgg a dàq rek ne duñ def examen si affaire portable affaire boobu noonu daal man vraiment métti na ma jaroon na nag ñu toog ak ñoom dégg nga wax ak ñoom qu'est ce que se passe bàyyi la ñu def examen sa ba gis-gis parce que ñooñu dugguñoo portable yi sama xam-xam na leen toll ñu li mas xam mu lay wax dugguñoo portable yi si biir classe bi dénk dañoo duggoon centre bi te ñi si nekk ñu bëri négatif muy arabisan yi loolu def si bac xam nga léegi mën na nga arabisan am nga def bac france dugg si xatu jóg ñooñu la mais ñooñu ku leen xam xam ne duñu wax caaxal si ay effet de truce yi demee noonu bon beneen bi mooy bon dama leen seetlu wax 100% xaaral ba loolu mais yàlla ku laa leen ay innocent nañ ñu si bëri boo doon xoolee xale yi te am na si ku wax ne ñoom te rafet boo leen di giddee di leen woon centre bi fan la nekk dégg nga man daal gis naa daal loi boobu ñu jël dégg nga métti na lool métti na waaw métti na foog ne classe bi lañ ko nangoo téléphone yi ni ko lu ban du ba si am sax lu may wax mais ñëw rek ñu jël sa saag maanaam nga sa téléphone joxal nga ko déedéet maanaam mi ngi nii rek ñu nangu dara demal taxawee ne métti la si ku jàngaane bi yëpp waaw trisé nag ñun y agen si trisé waaw ak fa mënu doon waaye lii moom dafa àggul sax si jege trisé moo tax daa man interesse na ma lool pour Sénégal yi jëm si xool ñu si def pour dimbale ñooñu noonu waaw wax dëgg yàlla ñu def seen bakk anyway boobu mooy benn ñaareel bi boobu benn la kon waaw ñaareel bi mooy mbalem dëkk jarul ay premier déplacé dem ba Saint Louis ñu dem sa hôtel bi foofu ñoom sax jaar jéem ministre yeeg yooyu noonu niñ ko defee nii doy na waar doy na waar de waaw mën nañ ko bàyyee mairie te joxe ordre bi waaw ñu kii ko ñu génn dëkk bale ko de former ASC ñi daal wax dëgg yàlla 500 jours yi moom du tous 100 jours yi du dara weeru nañ dara lañ def waaw di leen zaar te xam ngeen loolu parce que bu 100 jours yi amul luñ def léegi tey ni kon gars yaa ngi si forom fii di calli lu nekk ñu ngi koy def dara lañ defut
waaw sëñ Elaz di leen nuyu di leen ziar sëñ Ibrahima Diouf aleni di la ziar Omar Adje Omar Adje Omar Adje mo neex de Omar Adje bu ko ban fa solo quoi Omar Adje de na 2013 17% man de PIB de 17% ça la xam moy lan PIB de 17% lol de xomuko PIB en valeur absolue la sax nel kagn la croissance du PIB mo warona nek te xana donné ma 2003 croissance croissance bi taux de croissance 17% la 2013 mo nak ba PIB 17% 2023 13% 2024 bare tagi yo ane bo xamene yaay doro boucler ci num dud sax yaay doro boucler moitié bi ala ga yo su doro li nga wax ni sax deug la amna ni la deme sax kon kana kon su ane bi jexé kon gaay kon 26% la ni am bok su ga moitié ane lay nga hit 13 as wé da dé bok 26 ngay hit mu dédé nga hit 20 bok ok diko ziar da ka neex wala adé ci né wala quoi diko ziar tok da sore ba nga lay ziar ara mo ñew ni gaay gi dess yow ma ñew ci yow elas yow lay ñew ci yow wa di ni di ziara Ibrahima Diouf grand jam ni lay beggé di la ziara ana café gi ndax safna jarpay sama xaja ni lay xéré sama xaja li ya de deug la magidou bugat comme kuti ndaw yoy nga xawé de so suñu dafé sen borom day fum dem bu top len wala ki mboté mbote mom Ousmane Sonko ki bi mom mbote xay fo tourné wala mousi ndaw yi nga ni ndaysan suñu ngi day top la lay top mom lol la quoi top ci Ousmane rek c'est comme do bëgg créer un nom on est légui na ana attaquer Ousmane na def di Ousmane su ko defé ñu bay di gëro gaay wi nan waaw fi man nañu wax ne bugan mo fi chef de l'opposition mané ay way ay aduna ko mo ndax elage da dag lool sax elage yaaw yalla ndax diga dag lool bugan ay chef de l'opposition ndax dizier eh sara aja ray ga ba mangi du aga tagi da bay de la fedel la da kora gra bay bi ko pastel gra bay do bugat do dit bugat deser gam yu ko yi non tele dof yi mom la gay di tudde emission dof yi kel tele dof yi kay fete khasante rek ay khasante rek lañ fay nekk quoi gay ko bi gay ay attaque personnel rek la di wut da li yow éviter la nga jow ju jëm la attaque personnel lay do ju ko defati de ki ne jaxase na len kilifa de mayu len dara desir grand bay de la fin de lan ñing lay bëgge ben di contane ci liguey rafet na señ jibi ñing lay jaxul señ jibi bi posté préfet bi may wat li ko posté préfet bi mo ñëk door Ousmane Sonko la kay mo dañ ya ci rond point ba Dakar déjà aduna rek mi ngi ni de manako li moy aduna de 2021 2024 tay ga taxaw de ko jukuji motax kuy def defal li jaadu rek nga nit soy def li jaadu rek do am problème defal li yoon ta jaadu nga xane do seug mukk jeul ziar tan jibi yalla mo bayiko man bama ñew mo Omar Adjemi mo mom set ziar grand Omar Mbaye ko koy bege diko ziara hoj alors hoj ñu lay ziar men hoj ci ko aw ñu lay bege sama duputé sama duputé ñu lay ziara ci wër ela nena genal ma stay la samedi su duggé samedi da ara hoj diga ziar haj cisco ñu lay ziaré job ziz di lay bëgg job da ligé rafet na lo job yow mom ha dégo gaay nena gaay légui ñun arol dakar lañ yor radio alon dakar légui nak télé arol dakar lay nek ñu jox ko ziz mu zéro ko ndax xamna né information mom du romb kenn ku bëgg information rek sétanal télé bobu job ziz ben info du ko romb quoi yop lay bëggé dé lay from bëpp gi lay bëggé man sa combat dem bé may ray ke jëp do job ziz wallahi ci job ziz dafa ba job ziz dafa fo di affaire yu ay folan wallahi man sétan mo won affaire yi nekété man bima déggé luku dila ko laaj quoi nan la namé job kap combat ke jëp ak rëg bi kañ la man bo ke jëp du ke xara du ke jëp bi wax am kitab ma xam beureug leug diggeek leug ah di reug rek ay lolay yef yi jax nek da yef yi deug la neena den reug rek xaliss ko ci duggal ay ba ko way tout day am la 30 million yoy bu ci am mom la narona fajo di ziar job di ziar gaay sama Aida Grand Malik Grand Cham Grand Doi Grand Karamala Wajo Sen Jagite Borom Nyani Babs Jogu Babs kana sa match bela doy Babs match be ko japp parce que Babs baro daga football match bi japp la nga toy gaen hein de la ziar genal fi am dañ la defal xewar da nga toy ji defal la xewar ak gi non dudu sa ak kel ak bisap xog ezel mauro mauro pop sa da toy de pop sa da football kero football bi japp ko mana ne won na ko sax gi la ko ron tudde bay dawda ay daaro wajju fa commenter lako match bi de la ziar le bege babs di ziar babs sa emission karak bi man ko sera man xol babs babs nak dem ci tele nak babs intervention yi mom amna solo waye politique bi da ci beuri de babs politique bi da ci beuri téba bi amul do solo yow babs yow da nga choisir plateau de plateau bi ku dégg gaay rek nga xamné plateau choisir la la ko plateau choisir la baana di la ziar di ziar grand Lamine Para tel mu ne rejax grand Lamzo grand Oumou Gueye da Omar Mbaye lay ñak jaxat ha ay ñom dañuy japp rek door mu ne tar dam kra la min baraw do mu ne o poto mom la koy jamm yalla di o poto gra ki rek gra lay ñak jaxar na ndewé way ray ñop lañuy gway ñom ñep nañ leen ray la wax graw Omar Mbaye On doit tous les éliminer. Non, grand monde gay, non, moi qui gagne, mon blanc doit nous barrer, grand gay. après ils ont déjà mis en place un dispositif kérok de nga ministre bi yor affaire au ministre l'assainissement et de nga ko kérok ils ont déjà préparé le dispositif en cas su fekké né inondation amna tout est fin prêt donc ils ont déjà anticipé té lool yépp bi ñi ñëw yow gis nga né bi ñi ñëwé li lef ak bor yi ñu fay ci digënté bi ñu parce que il fallait ñu fay boru yenn ki nga xamantene bi dañ koy soxal pour mëna opérer yoy yi ana laps de temps ci 3 mois lañu régler lool yépp alégi ñoño so leen déssé 9 mois yow 3 mois ñu defal la li yépp kon ñoñu su 9 mois fuñ la jëmé bu at bi li jeex légui su at bi jeexé 5 ans fuñ la jëmé yow ba yeen da ngeen ni fontu yeen da nga xam nga la ngeen wara wax yeen xam nga seen yépp la ngeen ko tek a jom ñoo xol li defu ñuko dedet waxu ñu li ne defu dedet defu ñuko de nel kay ñoo xol li waye dat ba jotagut parce que dak mëno xey kay yek la nga waxol lepp nga boole ko defandoo ko ci benn bés wala ci benn weer wala ci benn baat mën dene donc suñ ci d'accordé rek mëna juboo donc le fait que ñuy déroulé ni yow leer na yoon bii nii gars yi tegu suñ ko teggiwut moom Sénégal balaa ñaari yaar Sénégal neex de neex dëgg sax naa la ko wax naa la ko wax boobu bala 5 ans de balaa ñaari yaar nii gars yi tegoo nii balaa ñaari yaar Sénégal neex yow yaa ñoom ñoo xool lii de ba pare ñëw defuñu ko déedéet waxuñu la ne ñun nañ def lii ba pare ñëw ne defatuñ ko donc déggo fi ñoom ñu ne dañuy ñoom ñu ne dañoo digge lii waaye defuñu ko duñu ko def dañu ne dinañ def lii léegi nag yi ñuy war a def yépp benn bu ci nekk am na yoo xamante ne court terme la yoo xam ne moyen terme la yoo xamante ne bi long terme la waaye da ngeen a bëgg a jël lu long terme ak lu moyen terme indi ko ñoom ñëpp dugal ko ci court terme loolu kañ da ngeen a bëgg ku bëgg attaqué nag doon lay def ku bëgg attaqué boobu te amuloo attaqué loolu ngay def yéen que da ngeen waroo xool yi nga xamante ne bi ils peuvent le faire dans le court terme actuellement et ñu ngi disposer aussi les moyens de le faire et les conditions sont favorables pour ñu def ko te defuñu ko noonu la ñuy évaluer nit maanaam li nga xam ne mën nañ ko def ci court terme les moyens sont disponibles les conditions yi ñu ko war a defee sont disponibles te defuñu ko loolu nga war a wax ne ah ñii kat amu mën nañoo war nañoo mën waroon nañu ma def lii te defuñu ko parce que lii kiiwu court terme la damay dégg c' est des décisions à court terme ñu war a def c' est des actions court terme les moyens pour mettre en place ces actions disponibles lañ les conditions dans lesquelles action boobu la ñu war a poser ci conditions yi ñu ko war a poser conditions yooyu favorable nañ pour ñu def ko kon léegi lan moo tax defuñu ko loolu ngay corriger nit dégg nga waaye jël loo xamante ne bii dèjà ça doit être benn mesure de à long terme nga indi ko court terme ba pare les moyens yi ñu ko war a defee nekku fa les conditions yi war a tax mu samp conditions yi ne sont pas favorables nga bëgg ko cee attaqué ne ko yow lii yaa ko waxoon defoo ko arrêté quand même itam nag use leen seen yuur yi waaye nag baax na dileen siar quant à bachelier yi nag nañ jàpp ne loi bi depuis 2012 la la ñaas loi bi nii bi tere portable yi depuis 2012 la ñi fi nekkoon appliqué wuñ ko gis nga li fi xewoon ñëpp gis nañ fi épreuve bag yi daan taxawaalu ci web internet beeg yooyu gis nañ fi bi fi amee ñoo xamante ne bañ amoon fi problème ak office di bac ci Macky Sall meeg yooyu yëpp a ngi fi woon ñii dañoo ñëw teel a avertir ministre bi génn avant lii di ñam mu ne leen portable dañ koy tere bu kenn indale sa portable so ñu def ci dama bu ko kenn indale et puis lool si won na fep ñep yek ko kon nak man suma defé sama ki gadd sama portable yobu j'ai pas d'excuse il faut que tag ko si ñex ñu bayyi wutal excuse yow wax nañ la ko à l'avance ba nga xam ko zo boy bi doon wax sax boy bi neena waaw ñun mom ñun ñoo toñ waaw xam mom nanguna sax na ñom ñoo defut li war ndax waxon nañ len ko bare demandé na nak ñaan waaw xamna gaay peut-être dinañ len organiser après wala ñu xol ba est-ce que jëlaguñ décision parce que ñoñu dañuy jël affaire yéegal ko mu dem ba ci ministère bek yoy dem office di bac kon ak yoy après ci lañuy jël office di bac ci lañuy jëlé les décisions yoy mais kéro ma ngi dégg koku nonu chef de ki président au centre bobu non bi nga xamne mo yoron centre bi mu récupérer won ki waxna ni ñom liñ do wara def rek moy def sa liguey yéegal ko ci kaw ñi gaay ci kaw ñoy jël décision waaw mën na am dañ leen organiser wala ñu bayi leen ba dewen parce que gis nga souvent nak il faut que nit ñi di assumer sen ki mais su fay tay ji imagine toi tay ji ñu paré rek ñu défaral leen examen ñom itam ñu def sen examen so liguey benen année su ñewé ñeneen dañ dan ah graw suñu jappé dañuy organiser dal examen donc suñu jappul mu jall ñaar yi lay am c'est di nga ubi buntu pour dewen ñeneen ah ala mu yobbu suñu ma jappé dañ di après dañ ma organiser nañ ma organiser ki lu tudd sax nañ ma organiser examen suñu ma jappul nak moy lool xam nga ma do limay door mu jeex non la ngay muju ubi brush bob ngay muju ubi
tawul ap
mais su ko léré né tay ñom année bi perte dañ ko hein dewené kenen dootul yobbu portable am lu wax ay su ko yobbu dañ japp ma gayam sa fini année bi dootul mo def pacte damay perte ben année dewen lay demati bac il faut que nit ki sentir menace bi mais s'il y a pas de menace dañ koy defat ok di la jaar
Salaam alaykum baw fore ma nga lay ziar ma nga tek sama baram fi ngay wax ci bougan koku day mom len koy may beus koku dafa c'est un petit truffion rek c'est un truffion bo xamni bi il est ridicule dal xam nga li gëna bon moy ngay moromante ko xamni ki du sa morom bari na ci nak ci Sénégal de ño xamni bo len rawé yi duñ ko mëna tolérer dañuy faaw ñu jëma moromante yi wala ñu jëm la wacc Ousmane Sonko lu bari dal nako ci lool de Ousmane Sonko lu bari loolu dal nako ay golo yo xamni tekki wuñu dara duñu du seen nawlé koy nawlantel da fay fekk ngeen bokku tollu way bu ko défé nak dañuy am jalousie ci mom diko jëma gor ak diko jëma wacc wala ñuy défé no xam li dinañ leen bayyi xel ci xam nga loolu li waaji wax naan koy yootu rek jotlé wo kuy yotu jotlé wo lolou dafa bari ci Sénégal dafa bari ci Sénégal ñoo xamni dañuy yotu mais jotlé wuñu jotlé gi nak ci ma sha Allah gis nga ko rek ci ñaka jotlé gi ci tollu way la ak ay jukko ak matadi ak wayedi mo fofu la teggu dal xam nga c'est regrettable mais mom il est ridicule de chaque jour muy gëna dem rek il se prête à des scènes comiques ridicules avilissante et vulgaire wa non la day ah man de duma ko deglu sax ñu mel non duma leen deglu man fi ngi may gis amna ño xamni duma leen deglu de yalla xam nako mi ngi melni ñi doon wax nonu ñu wax ki tuddu kilifa la xawma ak xawma kan xamna sax ma ngay leen di attaquer di ses attaquer wa sen tv mom ki ñi wax kilifa waaji muju naan ko ñun nek dof mo ñu gënal nek xawma fen kat ak yu deme non ba ci yag mo na nek waxin bu ñak teggul mané xolal yu dof rek kenn xamul ci li ngeen di wax dara seen niveau dafa touti lool niveau bi dafa touti lool nawlawuma len duma len deglu wallahi duma len deglu rusna di len deglu sax ñoñu loy jang ci ñom lan ngay jang ci ñom seen jotaay yo xamni ay saga ak ay xulliku nek fen kat moma gënal nek sacc ki ni ko dedet nek lan nek dof moma gënal nangam do kuy xass dof sax amo tollu way ko xamni ki sa wax yep yang ko jëmele ci way dof affaire dof Amérique dañu respecte dof yi duñu ko bolé sax seen débat. Le débat est vulgaire, le niveau est très low, low level. Amul ben tolway et puis bo len gisé ñuy wax ñu dañu empty, dañu vide. Da nga len di xép sax. Té ñoñu kat ñoom la gaay ñi déglu pour bëgg défar Sénégal. Ñoñu kat ñoy yété. Ñoñu kat ño faaso yété. Mu rétan lu lool sax. Mu rétan lool. En tout cas ci gattal amna ño xamni ni bu len len nawlo sax di len deglo ko defif man de duma len deglu ndax dama dul jang ci ñom dara ñom ñoñu wara deglu dafa am ño xam dañu wara deglu am ñu mara wax dafa am ñu wara deglu am ñu xam ni dañu wara wax doyna war non la ko yonentou bi diglé sax non la ko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxe borom jangale mu mat mi xamna ba ci kanam lepp ken munu ko wax lepp ken munu ko wax
video bi ma duggal video bi re dañu ko sama ben xarité mako yonne dima de sédé dima waxtan yi may faral di wax mune ma dafa deugal li video bi ni ñen ñi tardé ci réew momu rek mu ne ma yag nga ko wax mu dama lay won firnde ji rek motax mu yonne mako man duma mom xamna ni sax duma sétane yi sama way la nak vidéo bu mu gis rek dañ koy partager yenn saay sax mu jëm ci vidéo yu xoramu ci Sénégal rek yenn saay nga gis ku sey def yi fi dof yu xamni mu ne ma xoral grand cham xoral rek gañi kër lañu bëgg défar té xol fiñu tollu mu réca ma réca yenn say itam mu indi lu melni rek dal di may xamal ni ma moy liñuy faral di waxtaan benn bës rek sama benn xarit bu baax bu nekk fi ci États-Unis té ñëwon Sénégal vacances ñuy waxtaan lu bari ñuy xol Sénégal rek boko dandé nak ngay gis rek réer go xamni gi rek dootul l'islam génn na njàngalem l'islam génn na njàngalem ku civilisé te bëgg dara réewi tubaab yi sax doxalin woy amu ci ma ne ko ah dinaa ci sànni kàddu rek ndax ndaw ñi ñu wax leen dañu xam ndax ñu di ko moytu xam seen bopp dañoo tardé boo xam ne bii fas mënu koo daw réew moom bu ma ko waxee nag benn waaye day daal di jóg daal ni kii lu muy wax ni ñun nan nañu tardé ñun ñi nga xam ne dara manquul ñeewuñu kenn ñu ngi lekk ka naan wala daal wax ci ay wax yoo xam ne man fa may waxe jéggi na foofu lañu tardeel bés bu nekk ñu tekki bët waaye boo ko waxee te nekk ci kaw liñ naan ma nga ca kaw dañoo xeeb moom foofu lañ koy daal di féetale waaw kii nga xam dafa nekk dëkk sàngam rek daal di ñuy bëgg a xeeb waaw ndax nangam foofu kat lañ koy kal ma ne xamula ko aay saa yoo tuddee sonub góom rek ñu wutal ko aw lay daal ni kii kat ma nga ñuy xeeb waaye yow kañ da nga fee gën si kenn ci Sénégal ba tax rek nga bëgg ñoo xeeb yu ma xamul yu mu doon waaye yow da nga fee gën a xam kenn ci Sénégal ba bëgg ñoo xeeb waaw kii moom kañ la fi bu dee kii sax mu ni waaw neexa dëkkal mi moom léegi ah waaw xanaa kii tubaab yi yàq nañ ko di kii ni ah dafa yàgg ci tubaab yi foofu kat lañ koy kal nekk ci seeni nelaw rek kenn du leen wax dara kenn boo leen dee jéem a yee ñu mer ko wala ñu fab ñeneen ñi fab njegenaayo la far continue di nelaw waaye àdduna dem na bàyyiñu ma boole ci sama bopp àdduna dem na bàyyiñu lii ku koy seetaan te kat ñoom bi ñu waxee nii te waxi picc rek lañ fi wax de waxuñu fi dara loo xam li mën na des ci xolu nit ki wala sa xel mi wala mu yokk la dara ay xuloo ay dàgg sante comme ni mu ko waxe wax yoo xam ni ëpp naa wax dof sax dañ koy suuturaal mën nga cee jàng lu bari ci seenug des mën nga seen jataay bi mën nga cee jàng lu bari nañu xeebante ci seen biir ak nañu ñàkkee worma ci mbindeefum yàlla dof sax fi rek la gis way amerique gi de do fi deg ñu naan ñu fa waxtaan di ci tudd sax ay affaireu dof xel khalaatuko ñom dañu respecter doomu adama ñom tuba bi ñi wax ay yéfer ñom dañu jox doomu adama wormam do fi deg kuy kuy wax di ci bolé affaireu di tudd dofi naan leen ay dof rek ngeen bu leen dem kër dofi waxuma na nga naan gumba gi wala pat bi wala ku lag ki ñom ñun loy lañuy wax ku teux sax sénégal dootu ñu lay wul wowe sa tour teux bi lañ lay wax teux bi kat wala mouma bi way topal way mouma bi wal ma mouma be duñ jaarati sa tour de fofu la ak dess tambalé fofu la ñak xam tambalé fofu la ak dess tambalé fofu la ñak xam tambalé liñu téré dem dafa bari ab dof lu ci yonam dof dang koy sutural fo gis ku dof ne ko yalla ñu yalla bolé defar ab dof tay lamu def ngir kenn du bëgg lo dof ak am ak dof ndogal la guñu tek du kenn la saf du kenn mo safo nekum dof ak dof ndogal fo gis ab dof ta man ko faj fajal ba mu wër da nga mëno ko fajet ñaanal ko mucc ak yef non lañuy xolé ko xamne ki xelam nekul ci mom fofu ngoy considérer do ko tuddu diko bolé ci ay manam diko di wone ni mom tekki wul dara sa lo luñu mandargal ne même dof yi sax buñu nangone même dof yi sax yeen keur dof sax suturaluñu ko te ñom ñepp keur ay dof lañu bu fekente dof moy ko xamni ki jëfëndiko sam xel wala sam xel demna xam ngeen ni jotaay bi kenn neeku ci nit liñu yekante ak niñu waxante ni bu amé beuti xol di nga xamni kenn neeku ci nit la wax niveau bi dafa tuuti lool amul ben tolluway daf amul ben tolluway xam xam laluko ab yar laluko ubbeeku laluko gem yalla laluko li yep yalla tere nako subhanahu wa ta'ala ci alquran jotaay bu ñak fayna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith yi mune boy wax nga wax lu aw yi wala nga tej sa gemi wa nga nopi dal waay li epi deglonte wuñu motax nga xamni ñun nit ku ñul duñu dem sénégalais ci raw bu doon tubaab sax yi ñuy xeb tubaab yi ñuy wax ay yéfer bu doon ñom la jotaay bu dal bu teggu ci li xalé naan teggu ci temps ki da ngay wax ba agal ki ci dess deglu la nga wax ba egal mu tontu la ci li nga wax lool moy yefinit waye ñi ngi xulliku di wax di saga fawuma te ko pour mu woné rek ak dess gi ma djublu mu won sax di woré wax na ci ay façon saga bo xam bi na ngeen ma bal waye pour won len ni ñi xalé yi buñuy xol ci ñi fan la xalé yi jëm ndaw ñi buñuy xol ci li fan lañu jëm han kenn ki ni ko dof yema gënal nek nafiq wala fen kat wax bu ñak teggine lak sax lako waxe te kat lolu barki demb rek la bi ki ñi wax bu gaan waxe ne nek xawma sacc moma gënal nek fen kat yu déme non ku nek jël na wax bobu nak plateau bo gis bu ñu méré rek dal ni nek nangam moma gënal nek nangam moma gënal nek nangam xam xam yeka tuti sax xam xam lo xam li ku picc lañu luñu dégg def ko aw sabin picc lañu luñu dégg def ko aw sabin la wax fi mu ne dañ koy dal di xewal ku ci mer rek dal di man nek sacc moma gënal nek fen kat kenn ni man nek lifin moma gënal nek nangam xol len niveau bi ni mu touté laaj na len ko han bayilo na len ci xel ëpp na sétan ñi ëpp nañu sétan te de nga kat bu yef yi paré mi ngi nandu ha légui ñu balu ak téléspectateur yi moy ñi sétan kat ñepp nga jënd crédit ñu ci bari kat ñagay sétan ñi hi way ñi ñom jot way ñi ku len di sétan te ñing koy wax kat naan ngeen bal ñu ak téléspectateur yi faaw ñu balu len ak te téléspectateur ya ngay sétan jënd crédit di sétan ñi diko fa xaar yalla bu ma sétan ñi am jangat la ci def rek pour yé xalé yi ñu baña sétan yi rewma la ko delo ginnaw sénégal dafa delu ginnaw sénégal dékhul maître motax cheikh tidiane ci al maktoub ba xam joju bu len tek mukk sen tank ci rewmi ni moy ci rewmi tek len sen tank ci bitim rew ndax mi rew da fay delu ginnaw fi mu ne ndaysan waxtu bi dafa taxaw ma la wax lolou waxam joju lay gegeno man diko deglu diko xalat ak xalatat rek te bes bu nek neena sama jamono du wer di mukk sama wax cheikh tidiane ci al maktoub neena jamono du wer di mukk sama wax bes bu nek ñuy gis lu gëna firndel waxam joju rek ousmane sonko giomay mi ñuy wax ak ñom ñep macky sall mi dem ak lepp ci yam ñi ñu ci bare 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 duma wax ñep de amna ndaysan ñuy gor gor lu ñu nek nit bëgg dara bëgg lu baax waye dañu bari wul waye li ëpp ci nit ni xamu ñi li am ak li xew groupe bo dem kat ni lañ koy jappé lu ci bare bare groupe bi sétane rek sétane lu ñaaw sétane lu ëpp wax sétane ay xulo ay daggasante yoy lañu xaar de groupe bu mu amul sax da ngay gis ñu ci bare dañuy tonk dañu ci bare dañuy tonk te bëgg mu démé nonu man de yalla buma dund lool yalla buma dund yoy yalla buma dund yoy ko yobu ñaan lu yalla bo dund lool di lool la l'islam wax bu len dund lool yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni bu len dund yoy señ bay jaxatane deglu lu bon ak moy la boko teye kay wax lu bon ak def yep kenn yeesatu la ah so ne damay japp sa njambor gi tay duma wax setanet daw dal di fab nit ñep xep ci la ñuy soowo kay jëw kay waxtana kay waxi fen so andul ak ñoom itam ngay deglu lool safu la ta xamni degg lu bon ak moy la boko teye kay def lu bon ak waxi nak kenn yeesatuko xawma luy pexé tay xawma luy solo tay ay daj na aduna ji lo daw dawit rawula ah dekk bobu kenn dako meuna defar c'est pas possible waw nelaw tax boko waxé di lal gombi ah man ndaw ñi lay waxal ndaysan ndaw ñi nga xamne defar wessuul ci ñom señ touba neena ndaw ak sima bu toyé ci toyay ba nga ci bind waye bu xasse ba wow ah motax aduna yakuna señ bay jaxane te kilifa ye ko yak kilifa bo xamé nday fodi mbal amul xam xam jëfënd wala bu ko amé jëfëndiko wuko nek koy nelaw koku numuy jagalé dara waxuma magni man ñu ci bari waxuma magni bari waxuma tuduma len sax rek defar wessu na ci ñom ak yete bo genné bay xol aduna bi man de fi ci états unis bi gisuma fi kuy def jotaay yu ñak fayda yi ak niveau bu tuti bi bo duggé ci sen radio yi bo duggé ci sen plateau yi bo duggé ci sen nangam nangam yi ay groupe sax amuñu ko fi amul kenn ko fi ay groupe yi daggasante ki ay plateau de daggasante di sagante ka wax yu ñak fayda yo xamni jotaay bu ñak fayda bu xamni bi ñi ñoy bëgg défar Sénégal ñi kat lañuy déglu pour di ci xol lu ñuy défaré Sénégal ñi kat la gaay ñi bari di xaar di len sétane ndax xam xam genn ci ndax Sénégal jàk ñi ah way fu Sénégal jëm way fu Sénégal jëm way ak réré bon yalla nañu yalla mussel ci réré yalla nañu yalla mussel ci rew way ndaw yi bu len setan yi bu len ko may mukk jotaay aduna ngi fenen aduna baangi fenen la la wax ah bu len setan yi de bu len tollu ci niveau bi de genn len ci de ma ngi bax ni jangale wuñu yu melni de bu len setan yi da len di tardel de Senegal la koy defar nekul ci niveau bi ak jotaay yi de ak tollu way bi ku bëgg dara di nga sori yu merni ndaw ñi nak la koy yebbe ndax labir leen ak yërem leen la la wax ndax amuñu référence amuñu nattukaay ndaw ñi dañoo amul nattukaay fi mu nekk ni motax Afrique delu ginaaw rawati na Sénégal bis bu nekk day gëna delu ginaaw rek bis bu nekk da ngay waru ci yalla plateau yépp jotaay yépp ay xulo la ak daggasant ak wérante waj xulante daggasante mer lutax ñu def ma nangam lutax ma nangam ya ma gëna nangam ñak fayda kenn musuko gis
assalamu alaykum for yo na yay politicien deug gaay buñ deglo dañ xamné no biñ may tek etiquette dañ koy wara tek rek taf ko tafal lako non ci yalla for you sama fa la war dalé mais deglu mo wax la bu baakha premièrement gaay nga ne bi ñëwé dañ def nañ ay état de lieu bép gouvernement daf koy def yow xam nga lolu donc di ñu lol te ko fele ñaarël bi modi ne dañ dem ci solo nga ne jëw wé jox nañ sama jox nañ man dama ngi ni déposer na amna tol ñaari tol gisuma dara waye man nañ ma bayyi man naam sax man nañu lu ñu ti nek ci amerique la nek man na len ko bay waye sama ben rak mustapha da fay bay chaque année ñent hectare musta ñak jiw ak ay engrais ojom bi mang ko yoré demul rak suñu la ngi ko ba légui dara dañ leen jox joxuñ leen sax lu am solo man ma la wax lolu man na da dool ojom bi ak ñu mën demé nga ngi dégg dé donc lolu zéro dañ sé fél man ma la wax lolu xamna tim ko xamné yaayam da ran bay ndaw san mom salim am su tol bi yaatu sax mat hectare mais da ran jot jiw da ran jot ni nga wax ti engrais amul dara ba légui jotu bi déposé carte yegna ko bi mi déposé yegna ko kon KMB you know donc lolu ñuy wax la ciel ku la neex suñu khalifa bi bu yagul la dooru jot suñu khalifa bi ay nangami hectare centaine de hectare lay bay patay man na wax sax ne bu le neexé ñom ñu mujjé koku mom sax rawani ko na wax deug yalla man may wax lool rek man may expliquer man la ci information en tant que baykat xam yo da ngay wax deug nga man may baykat ngay wax fi nekk ni deug nga de man na ko d'accord ñu ne mu naam comme ñom nañ dool ñom lañu mujjé peut-être mais amna tim kenen te mason ko duwol fi ni moy representant baykat ci côté Kerma Djebel tundu wo nono deug nga lam waxon donc lolu c'est failure man ma la wax lolu is a failure lolu kenn duko jël duko jema ki bolé sa sans jour parce que baxul ñeeg yi dañ leen yuuxu wañi leen sama jogu dañ fa ñaari sorti ci affaire ñeeg yi joma ay def sorti de nga de ñu dor di ne oy wañi nañ té lañ wañi yow xam nga ko promise la won ñu tun wañi promise après xey bu ko diko sabaro yow promise ni ken bu tabaski jexé lañuy wañi talata dañ waxtan acteur te bo waxtan ak acteur yi ba pare xey diko kena wañi nañ xam nga lolu affaire théâtre yoy nonu bu doon Macky Sall yeen do ngon nangul te Macky Sall ñeemoto def lolu sax ñeemoko parce que xamna na mom lu def xam da koy tek non donc yeen sans jour yi c'est faux sans jour da xam nga lan la fi gisam han ñi lay ni war wax waxet da nga ñom jumaay duñ wax def nañ ko xoma lan nangam duggu na fi genn na fi dedet bu ñëk ci dembu ci mujj rek jumaay de du tok ci ki ni nga waxate conseil de la magistrature comme ni ko tuddé sen affaire yoy nonu wax waxet na fi bu mak sekk ba paré di jema dem ak dik naan xam nga bu fogante ne gaay yi ñom ñoo d'accord ma tok ci na ngeen sa xalaat na amna lu tax mais lolu est ce que lolu da nga ko doon nangul ni ko bu ko Macky Sall waxon fofu ngeen wara xolé sen bop donc sans jour yi do dara lu may sans jour yo xamne ay wax waxet la sans jour yo xamantene lañ di yoon dara lañ ci defut yaangi deg de yaangi wax naan ay amna yo xamne question de temps la mais question de président toxi magistrature lolu question de temps lolu kon yaqku nañ di bu fekke question de temps la mom musay toga legui demé non han lan la wala dañu fogg na bu ci toyom yaak dana ko dindi han mané buñ len nax ante bu len nax sénégalais yi sénégalais xam nañ len legui nax ñi len war dootuñ wa APR yi wax deug yalla ñi len tontu dootuñ wa APR yi sen allié yeen yu ñëkk ye ñoo leen tontu waaw lu melni ay kayis fofu nga xamantene ci yeen la bokk mo leen tontu leen la ngeen waxon te neerul leen ko da ngeen na uri moko wax de ak ñeneen donc sans jour yoy doono for yo zéro ba paré sen premier ministre daw ñëmuta jégué assemblée daw waqit nak la wax ñëmuko jégué ba paré ñak xam état ngeen bind ay ni ko waxate affaire bobu décret yo xamantene waru lañ ko bind di yonne ay décret yo xamantene waru lañ ko yonne de nga seulement que lepp fay daanu souf ngeen am sen boy bobu non sen directeur lañ yonne ñi dem am complexe tuba bi ngañ dem touré nga xamne buy wax ak ndaw si rek xol complexe bi nek ci kanam gi xol lim doon moy to xol lim doon nang moy complexe gi ma leen wax toujours yalla xamna lolu hein journaliste Pam Ngay Ndiaye exemple tok ak mom ak tok ak ndaw soso non ci France la 5 lan mo outé ban différence la am bi xolal nam ko karwato xojo bu wax ma ngi mesurer limi wax ndax nangam nang ba pare di yak fofu yak yo xamantene parce que liko def moy confortable parce que mi ngi pay attention ci comportement am lolu moy complexe gi nga xamantene mom le sénégalais yi gis ci sen sans jour yi donc yeen mom vraiment 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 da ngeen gëna waccé suñu état bi bam waccé soufa 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 waccé sénégal bam waccé soufa 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 ñun non lay gis anyway mais nak ah sénégal ñu la ngoté xamoon nañ ko ñun xamoon nañ ko ñun di ci nek layent la nuy baax de ziar amna leen lo wax rek xaarama ñew waaw benen bi moy affaire bagui man waxuma sax jëm ci politique jëm ci affaire Ousmane Sonko wax deug yalla man limay wax moy xalé yi lay wax man xalé yi xam man fofu lay wuté ak yeen bu ngeen wax askan bi ngeen ni jël contre gouvernement bi contre pastef man non non côté bobu mom waxewuma fi doon duma fa laal ay affaire politique dama né ma di parce que un politicien en 2012 lo won dé nangam nangam kan wax fi ak epi by the way ma refresher sa main am nañu doon def affaire trafiqué RF maître yoy non ay leena dak tej ci ñi ci tej dama le ministre Serigne Mbaye Thiam rakam la ci tej la la wax rakam ba rakam direct quoi mais doom bayt xam suñ ko mané oy non Serigne Mbaye Thiam moko kër mu jël dekk moko jël fal ko waji bok ci affaire loubal wi mu na yoon def liggéeyam ñi tej ko xam na ko won koku parce que football nañ ak mom together dinga donc yeen aggu len fofu fofu du len fa ag mukk Macky Sall ndopi ministre bi dim ndop ñi tejj rakam do nga gawa def de do nga gawa def mukk Macky Sall ndopi ñi jël Aline Sall rakam yobbu ko diko enquête toute la journée muy off nak muy gendarmerie rakki président sitting president nak la wax sitting president du am si yeen ba ila yawmiddin du am si yeen ba ila yawmiddin nga xale ba njappal muy saga magistrat yi gisé la Ousmane Sonko wax ak dina ba fu nekk ni baye nañ xale mu dem yibi ñi lay na baalu nak duguna fi genn fi dañuy li ngeen commencé mo baaxugut legui nak ñew ci 11 mètre yoy non ak baccalauréat yi man waxuma loi waxuma xatun loi nangam nangam dama ne ñoom amna luñ wax yow xam nga ne kene nga net na ngeen baal deug la ba amna tim ko expliquer ne ñoom téléphone yi dañ koy jël diko def guide pour place fañi defé ci examé parce que ñi ci gëna bëre dekkuñ kaw rek loolu la xalé bi wax manam ñu fi dekk mo sori téléphone mo leen guide bañ dem centre bu bëgg dem seen kër mbokk bu ñu waccé pour xamna pour agni wala yoy non tim la même sauce nga dégg dé donc loolu dama né nañ ko xolaat ko xolaat parce que tim wax dëgg yalla gënaaw nak ñoom jottu ñoo dugg ci classe bi sax ba ak téléphone lu moy centre bi rek la dañu wax nañ leen ñu na wa ñu ko yoré ñu jël seen sac ñu wax nañ leen bu leen ko indi lolu la de non sa leen sanctionner mais nañ dox li remane wax deug yalla parce que tim jang ba anabi jeex man ñooñu moy ñi nga xamne arabisan lañ di def bak man xamna ñooñu ñu ci gëna bëre ay innocent lañ xamu système bi limi doxé yalla xamna lolu limi wax ne ñu ba dañ ci mëna sét ñom suñu baara ñi dañ mëna sét limi wax arabisan yi ñu jël école arabe duwal leen po ñam dafi bag ak yoy nonu xamu système français bi limi démé da sénégal dafa am lo xamanteni dañ ko wara bay de man ko do wax ak kenn ni ñi bindé ay affiche dañ ko wara arrêter parce que de man ci ran jakarlo ñu jël ben liste bindé na nangam mais lolu amérique fi ñu ko défé yoro ñi ay téléphone jëlal photo bi def ko rek mu jex exco hein exco da fay gëna def moy gëna gaaw communiquer américain yi ni man amna ben formation bu ma doon def bu ma yoro suñ ki ni ko wax agence de ki ma doon wax non agence de tambre ki medical agency dems gis nga biñu fa formation Columbus dañ nañu bu ngeen bind affiche nu mu gëna newé moy li ngeen wax ni mu gëna mëna gattalé na ngeen ko def parce que la plupart nit ñi bëgguñ lire dañu tayela lire té légui aussi tim bo bindé affiche par exemple non lañu ko expliquer waji nga taf ko ci ce qui comme nga def ben sign mu né bu guddé bari ay mbind nit ki dawal xam koku mom bala mo lire ba para fek passé na sign bi teunk yoy nonu mom lañu de defal américain yi yoy dañ c'est fort bo dugon tay ci banque né tok gis fa ben gun exco cell phone exco xam nga lolu c'est communicant mais sénégal lolu lañu waro da def ci école yi buñ ko defone xalé yi biñ ñëw jël seen ki dañ koy gis deng wala au moins ñu lañ koy yonne par té mais jël am bin arabisan bo xamantene fort ci français hein da ko def genre 2 jours semaine bi nga jël am bin liste ba ma gis bindi sa ñi def dañu ayé tay cell phone dañu ayé li do na nga ci classe do na nga classe mais ñoo é waro é waro su ko tradition a tradition en arabe sax mo nan sax mo téné ñoy man fimay waxé rek moy encore une fois comme xalé yi ñom wax nañ né ñom dañ ñom am nañ honnête laaj nañ la ñi la way ñu ko yoré ñi la tax ñu ko indi wax nañ leen bu lay ko indi mais lolu ok pero yaaka na nak wax deug yalla allah aalam xom nak pré naturisme deb mais ni ko don bari affaire lay don man dal fofu mo bëggon na wax deug yalla ñu wax fa yermane parce que jang dafa metti te man xamna arabisan yi wallahi dañu duul système bi bes mais ay innocent lañ ni ko nga ko set sa bop rek anyway mais lo bas de la zéro 500 jours dal zéro waaw du dara sa fa tejji sa fa yap sa fa tous ba paré ay ministre nga ay xom ci def préparation pour mbeun mi dañu tit mbalé mi ni jumaay ni def ni yépp tit la tit mo dañu auto mbalé parce que ñoo japp né innovation bu amé comme la dalon makki ñom sé nguur gu ci lay daanu mo tañu taw yu ko na nangam xol mbalé bi vidéo yi fi ñom sawru do duul yépp sécurité ay kenn yo la yépp sécurité ay kenn yo la donc dañu tit motax ñukoy def bo ben ñaar ma ngi dégg naan ay ñi fay opérateur nangam fu jëlé xaliss saw rek lañ la kéro ben question da nga ko deug do wax nga deug so da mu ne waw han gouvernement ñu ñu tok bi ñëwé tok fay ni opérateur han te ñom sax Macky Sall dafa jël xaliss bi yak ko xaliss amul ci réew mi ñoo ñu fay nañ fu jëlé xaliss bon question fekk xaliss amul ci réew mi waxuma lañ la bi fa la dé bobu la wéggu ñu robon dama ne lañ fay opérateur yi te gouvernement Macky Sall daf ko daan def c'est ki mu jox leen 20 milliards sec trimestre xoma lan de nga dé ñom ñu ñëw fu ñu jëlé xaliss bañ togué rek tukki ñu demuñ fenn eurobon amul dara amul ñu né xaliss amu fi fal nañ jëlé xaliss 40 milliards ñu fay gaay lolu question dañ ko wax come on yeen nax sa dégalé yon nax seen nit ñi ngeen def ñu la ziar la belle politique bi
ma ngi nuyu adjan jay ma ngi lay ziar ma ngi lay gis nonu ngay deugal yak ki foré wa borom bax ngeen raw gor amna yenen sax yo xamni gis na ko fi day def boma waxe man sa damay man famay genn mom bokul ak ñu bari fi ñuy genn ma nga gis sax fi mu ne ko ca dem ñinga naan xol len gouverneur bi ki keur mo doon xex Ousmane Sonko wa ñu ni xol len préfet bi ki keur mo doon xex affaire defante yoy sax mom xam nga affaire defante rek lañu gëm affaire defante moma fi defon nangam xol len ko mi ngi koy tojeul russe na legui de mais deuxième guerre mondiale mo gëna na metti té biñu jappé gañu ba jugé len dañ la jugé bayyi mu dem ki nga xamni mo fa nekkon don jappelé almay yoy sax bu fekkenté ni deful dara gañu nekatuñ diko ko batal motax tuba bi duñu len dab tuba bi duñu len dab ñun suñu jukku yi dañu tardé mentalité yi mo low dafa low suñu mentalité yi dafa delu ginaaw wa ay affaireu defanté ki ak affaireu ñew xolal wa mi ngi koy tojeul nangam bu ko tojeulul nan la koy def après tojeul dafa tax dafa wacc taxul nga wacc de tojeul nit defanañ ni sax boko tojeulé yow jaamam nga wara don dal bon kok c'est un signe de respect rek joté wul ak limu def nañ ko atté bu fekkene dafa laal ci boy yi ñu ray nañ ko atté mu dem ñu dem tejj ko mu jeex sans commentaire no comment hein way xolal seen jukko yi mo sew da ngay gis ñaa rusna de mi ngeen rus bané tot xolal mënu ko xol sax ci code yoy lañuy nek au lieu que ñu liggéey wala ñu bayi leen ñu liggéey wala ñu dégager ko wut keneen planté ko fa ñu faté yoy gañu ñokoy commenter lool rek ñun liñ ci xol moy Ousmane Sonko xoluñu lamuy liggéey ndar xoluñu initiative yëm fa def ñi ngi xol nan la ko préfet bi ko doon xex di xolé tay yoy dafa jara commenter ay defante rek yoy lañu xam wujje yi nek ci kër yi mom lañu bëgg transférer ci biti wa te bëgg roy tuba bi te tuba bi mënu ñu ñoon nawlo ñom dunduñu yoy islam d'accordul ci yoy yonnate bi sallallahu alayhi wasallam musul jangale lolu suñu jikko yi mo baxul duma soppi men rew duma soppi sen mbur mukk lolu la ngeena soppi sen jikko yi te suñu jikko yi dara baxu ci suñu jikko yi dara baxu ci c'est dégoûtant c'est horrible Comment ça gisli ku nek nga xol lu ñaaw rek ku nek nga xol lu ñaaw ci sa morom rek ku nek nga xaar lu ñaaw ci sa morom rek ñaw ngay deg senegal rek ngay deg ñaw sax légui la ko don wax nan ñu ne dafa ñu ne ban mo la fi deg way yoy Sénégal da nga koy deg dafa ki way légui la ko don waxtan ci ben jotaay dafa daanu gangri waaw dafa daanu gangri ñu ne dafa daanu gangri moy ku mer ba nga xamni kenn mënutu la tié ñu ne dafa daanu gangri de hi muy def yefi dof di sepp jalagne di door sama way kula jega nga dramas ko door ñu ne dafa daanu gangri wala ñu ne dafa naan yesi de yesi ben naan la bo xam boko naane xamna xalé yi xamuñu yesi ay Sénégal nga gis ay kuy naan yesi sax di xatraay bu méré kenn du ko mëna téé mané ko baax na da nga ñewul Amérique ñewulen Amérique rek ba naan ba daanu fi gangri ngeen gis na len Américain yi di def waxuma nak nga naan ñu naan dafa naan yesi baax na ñewulen yefi dof waxi dof kenn fa ma gis
Sénégalais répond aux panafricains. Écoutez bien. Il y a des institutions internationales qui sont là avec des fonds de retraite. Des fonds de retraite militaires comme la Norvège, comme la Suède. Si vous avez un partenaire norvégien ou suédois, que vous êtes en partenariat avec le PPP pour le Sénégal ou le Mali, mais votre partenaire lève les fonds à partir de ces fonds de retraite avec des lettres de confort et de garantie de l'État. Sans que l'État ne sorte un seul sou. Mais ça, nous le faisons. Des dépôts pétroliers, que ce soit l'ONAP au Mali, que ce soit la SONIDEP au Niger, nous avons la capacité de faire des dépôts pétroliers qui ne sont pas financés par l'État, qui sont financés par le secteur privé. Et dans la structuration du prix, l'État est propriétaire du bien après 10-15 ans d'exploitation. Mais nous sommes capables de le faire. Alors moi, je suis révolté. Parce qu'on se dit, chaque génération a son combat. Nous avons notre combat. Nos enfants qui vont venir auront leur combat. Ce que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, nos enfants vont le faire. Mais laissez-nous la possibilité de nous exprimer. Laissez-nous la possibilité, face au logoderme, d'être décomplexés. Mais eux qui sont là en train de parler là, c'est que ce sont des complexés, ils n'ont rien compris. Ils sont là en train de lire des revues en disant j'ai telle source. Quelle source tu as? Quelle source tu as? Tu as déjà été à la mine d'or de Sadiola, une seule mine. Tu as déjà construit une mine, tu as assemblé, tu as créé des milliers d'emplois. Ou quoi? Comment? Explique-nous. Viens, on va parler. Mais ne viens pas ici nous dire, ah, la loi telle, le président tel Talon, le président Ouattara, le président tel Diomaye Faye. Mais au nom de quoi? Pour ne pas me répéter, vraiment, je vous remercie. Mais je veux juste attirer votre attention. Ceux qui savent, la plupart du temps, ne parlent pas. C'est ceux qui ne savent pas qui parlent et qui nous fatiguent. Et moi, quelque part, ça me révolte. Il faut des fois savoir dire merci à certains frères africains qui contribuent au développement durable. Nous avons 1800 km de lignes électriques, 225 000 volts, qui a contourné le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. Nous avons 12 000 km de lignes électriques entre le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée-Conakry. Et nous avons créé ce qu'on appelle le West African Power pour le WAP. Le Mali vend du courant, de l'énergie. Le Sénégal vend. Le Sénégal a dépanné la Guinée quand il y a eu l'explosion de son dépôt pétrolier. Ils ont des problèmes d'électricité à cause de ça. Mais nous prenons des décisions. Et nous, dans le secteur privé, nous participons. On rencontre les chefs d'État, nous discutons avec eux, nous apportons des solutions privées, en compagnie avec l'État, avec le soutien de nos États. C'est ça qu'on attend des panafricains. Vous voyez un problème dans un pays, apportez des solutions. Venez parler au chef d'État, dites-lui voilà la solution. Et tu viens avec des partenaires et la technologie, et le savoir-faire, et la diplomatie, en toute courtoisie. Et voilà des gens qui s'adressent à des chefs d'État avec leur prénom et leur nom. Mais Excellence, Monsieur le Président de la République, quand même, ça n'a jamais dérangé quelqu'un. Il faut adresser à un chef d'État toutes ses civilités. Il est protégé par la constitution de chaque État. Excusez-moi de la tonalité, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais je dis, des fois, c'est révoltant d'entendre des panafricains venir ici sans pour autant avoir des références, sans qu'on ne sache même qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils sont assis derrière un ordinateur en train de lire des documents et ils n'ont jamais participé à aucune des activités aussi en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale pour le développement d'une des nations. Il n'y en a pas un seul. S'il y en a un qui vient ici discuter, qu'est-ce qu'il a fait dans quel pays? Le Sénégal, la Guinée, le Mali, le Niger, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, venez nous dire la Gambie. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait. Nous avons construit des mines d'or, nous avons construit des mines de zircon, nous avons fait du pétrole, du gaz. De quoi parlez-vous?
Mais ils ne savent même pas quels sont les impacts de ces ressources-là que nous avons. La Côte d'Ivoire, avec son gaz de la baleine, va développer toutes les industries pétrochimiques en passant par le plastique, l'urée, l'engrais, pour booster son développement agricole, qui est un secteur de développement comme le Sénégal. Le Sénégal a un gazoduc qu'ils vont faire à partir de GTA pour alimenter les centrales électriques qui vont fonctionner au GNL, comme la Côte d'Ivoire. Le prix de l'énergie doit descendre de 1140 francs le kilowatt à 70 francs CFA le kilowatt. Ça va impacter les populations. Voilà des projets que nous voulons. Et nous, les privés, nous savons le faire. Nous devons discuter avec nos États, trouver des solutions, mais ne pas laisser les étrangers venir prendre la place. C'est ça le combat. C'est l'idéologie présidentielle, la doctrine présidentielle qui doit accepter de nous confier, nous les locaux, certains contrats en nous disant ça. Si nous voulons incarner une souveraineté énergétique, nous devons donner à des nationaux les projets énergétiques qu'ils aient en partenariat avec des étrangers qui ont des brevets et des technologies à vendre. Mais l'Africain, quand tu l'expliques, il comprend. Il comprend. Et nous le faisons. Quand on nous dit aujourd'hui...
Les gars, notez-moi la réponse dans les commentaires. Moi, je lui donne 10 sur 10. Voilà ce qu'on appelle la classe d'un Sénégalais. La famille...
Assalamualaikum, Omar Achir Toro, nous sommes à Ziyar. Je suis venu à Sali. Grand loi, je suis venu à Ziyar.
Je suis venu à Ziyar. Mune yeen comme joxe ngeen fetal gi kay Omar Toro comme joxe ngeen fetal gi yeen bayileen rek ñun gañu jam waye yeen ngi joxe fetal gi mo nopi na no bu len jame rabbi bu len ko jame ni fetal gi bu len ko yore len ko ni yi na dedet bu len ko yore ni yore len ko ne yi na dedet bu ngeen yexer nangam no jamal fi bu jam fi aper dal lool lama jox dal yeen genn len ci rek yeen dal genn len ci rek yeen mom comme joxe ngeen lengi dem len tok rek ba ci kanam way yeen joxe lengi rek ah yeen melna doyle wulen ci nguur gi de yaangi sanni xer yaangi togn Omar da nga def yaangi am jamm na manala xamna ba ci kanam
ala grand jam ni kay waxuma la fetali sax lepp lañu nangu or bek petrol bek souf sek den kay ba par daxalane bi di taxol len rew mi ci bi di os
waaw Omar waaw yeen dal defenaane ki dal daf may nuru ak buki ak mbam rek buki ak mbam luñu wax rek buki dal di dal mbama togn rek buki ak mbam wala buki ak bey pour mu xol pour da ngay défendre beuy ba sonu way buki faaw mu gis ci lo xam li dina tax mu lek ko waye yentam ak sonko ay waye fimu nek da ngay nan il n'est pas modeste hein nangam bummi man li ngeen di wax yeb man daf ma jaxal dal nekatu lu graw dal fimu nek pare ngeen ci aji sar yeen ngi nan ah mbummi mu sol dal waru ko wona sol sonko ñeen na mbaxana mi nak légi ba ci am yenen gaay yu jog ni na il n'est pas modeste yoy de grawul mom yoy dal fi mu ne comme dal Omar fofu ngeen tollu man de ragalutuma wa APR xam nga bu jekk nak da ngeen gaadon ay fetal di tirer rek boum mais légui defena ni ak l'asper sax yoru len ko xam nga l'asper mom lañ wax l'asper ci wolof Omar dal defena ni ak mbakh dal yoru len ko l'asper dal xam defena ne fi mu nek APR de setu ko parce que bal yi ngeen yor mom mun la rey gaynde mom ay bummi mu sol ak comme nima ko waxe mbakhana mi waru ko na solé ni way benen way jog dal ni non fi warona fi da fe warona lak tubab benen way jog ni non wala fi sax lerul yoy dal mom bu ci dessé non grawatu len yeen defena ne sen dangar amatu len dangar APR amatuñu dangar de Omar Toro ya mana togn benen affaire nga waaw ma nga laj foré
foore wala dal foore xam nga ndax pitch mi sap ci bir ci ginaaw ndaw si pitch momu geñ nga ko geñ nañ ko deg de xana senegal dafa neex de fi rek ko mësan deg ci all bi bo wutul liñ nan egg baangi ñew wala cioron wala wa yu deme non dal wala atum ki tangor bi luñ koy tudde di sax saison été bi moy cioron defena de cioron fi mu nek dal pitch momu dal ko deggone ci all bi pitch mi day ba watul tekna bayil ma tek ndax ñu wax ma pitch mi kan mo xam pitch mi laaj na ko xalé yi ñom xalé ci groupe bi dal defena ni mom la ñom la tax tax wi pitch mi dal ko ci xam rek nako wax wa xamna ba ci karam senegal dal benen affaire la omar toro lan ngay bind fi sand ga les jeunes insulté sonko je ne suis pas d'accord qu'il l'insulte le sénégal oublie wa senegal de waxon nako wax ga deug de waxon nan leñu sagu ko de wax ga deug li de mom wax ga deug ma ngi lay ziar omar toro assalamu alaykum wa mohammed naga def ya am jam wax nga deug de tok la tudu de senegal dafa neex way pitch momo boko ma san deg way amerique deg gisuma fi tok senegal la may tot senegal sama way dafa neex nak gañé ko yak rek may pitch mi sama way fekk la rek ci all bi ngay petam sa gerté dal sa yalla bo tek sa café touba ah non waxatuñu ko tet amna benen pitch tam mo xamni goutout la tuddu ah senegal nekhona tet nga deg ngor kan di gor fele tok di ah non senegal nekhatul goutout gi di sap fele ah tet gañ yak lañ dekk bobu jeureu ma ngi lay ziar sama affaire bi ah assalamu alaykum seigne bara way ma ngi lay ziar way jeureu way di nuyu mohammed mbouk foore ma ngay deugal fofu foore ndax xam nga ki pitch mu tuddu monsieur djiburu senegal la neexone way ah senegal yakuna senegal muy neex boba sa xel du dem sax ci rewi tuba bi boba do bëgg dem fenn yalla xamna ni man mi amna visa lu yag pour états-unis te bëgguma fi wona ñew sax buñ ma sa wax amerique dama daan wax ah fofu ñaata lañuy am par semaine wala ñaata lañuy am par jour ñene nangam mané ah fi bo dañ koy am senegal loolu la daan wax wallahi loolu la daan wax dimay bëgg ñew fi ñata lañuy fayé ko ñu ni nangam le man nga ko am ah mané ah fi lool de dang koy lijeenti senegal ak jamm jo xamni ji rek yémana fi mu nek pitch yi dafa am pitch yi lool da ngeen koy wara def ay tém waye yeen do ngeen ko def ay tém seen tém fi mu nek yeen ay tubab ngeen tubab yi ñul waye fi mu nek monsieur djiburu waron ngeen ko meuna waxtane xalé yi xamuñu monsieur djiburu way deysan monsieur djiburu pitch mu nek dafa amone ay tour ta dafa am lu muy def gis nga bu nawet bi kiyé ni ba tok gi di yuxu non ah amna menen petax mo xamni mi petaxu mare mo xamni mi ngi nan fatou ndjay rek kërëm bu may dem yobale ko fatou ndjay rek kërëm bu may dem yobale ko menen petax nan kurkuret ah mu neex ay bor ki la koy def ay boru 10h yoyu ndeysan fek jigen ni di waja tal agne ak yu ken xamul ni mu don moy kurkuret ba boru klifin mu dal dafa nan dina ko defat nan l'après-midi bay boru takusan ah way senegal neexon na
Sénégal ah way kan musuko gis pitch mu nek ak lamuy def ak pitch dañuy way dañuy way dañuy nek di envoyer ay message té lool da fay bok ci dundu ndeysane nga tok di fiexlu nga tok di fiexlu goutout ga nga nek fenan goutout nga nek ci jamm jo xamni ji ah mo xam da nga nek ci sa der di werde wala ngay jaamu yalla wala ngay tok di nan atay wala ngay tok am famille di waxtan ah way gañu nek ci pench mi di waxtan ñi di mariage ñay ngay bolot yoy da fay dundal nit yoy da fay dundal nit yenn say ab cieli joge fene ni cias ab ciu yobbu gañe yu ah wala fajar gi ñu ni ah njapan gi way dik na way lek na sama ginar gi ñu ni njapan gi lek na sama ginar yep sama ciuj yep njapan gi te njapan gi kat do ko tek beut do xam nu mel njapan gi dañ koy wax rek ñu ni njapan gi yobbu na ciuj yep way wala ñu ni am siru amatul legi te mos mo daan muju nek bu dawe ba genn ci all bi lay nek ba nek siru nak dotul bëgg dekk ci dekk bi mais sauvage lay nek ci all bi nga xamne guddi day ñew mom tam comme men na dekk bi bu ñewé mu siru ciuj yépp di yobbu par ben ah dekk bo ci dem la la wax jup dekk yi pax yi wel ya nga melni ak waxañ yi fi yoy yépp ay rab la won kat ay wel ay dekk yi da nga daan gis pax yi wel yu bari 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 ci dekk yi xam nga ah way picci mbolle man gi gis na mbolle amna picci mu xonx mo xam mi tam bu dugum ñore rek nga koy gis wa ndata tar ya nga nek ci garab yi la la wax di yuxu yo xamni yi segal picci segali nek ci all bi segal mom du nek ci dekk wala xeyna ci village mais duñ nek ci ville yu magi amna ci picci yo xamni par saison lañuy ñew europe lañuy joge ñu leen wax clair bet mom lañuy wax ci français hirondelle bokul ak jugup chauve souris hein bokula gadem tam am picc la mo xamni da fay xawanu rok djugup janklar mom ken deggatuko man mi gis na janklar xale yu bari xamnu luy janklar jitt sax musuñu ko gis man mi jitt fetnama ah way yeen tete nu ne deta way sama way ndobine yaangi fi man mi gis na ndobine gis na ko bo e boru 6h la don 5h30 la ndobine tambale genn bañi julli bañi bu timis ji dugg rek doto gisum ndobil amona picc mo xammi ñu koy wax picc mo xammi gañi dañ ko ragalon ñu diko wax ñu ne picc mi day rayé lipaxogn am picc la mo xammi nañ day mass ak souf ci mu nek ay tem yo xamni da nga don ragal fu timis jotté rek ñu watul lipaxogn bo watul sama way bu la matte da ngay faatu de lipaxogn ñu ne dañ mass ak souf ci te daf lay song tendre la ambiscade dal ci sa ko bu la maté da ngay dé ngay xamné da ngay tit fuñ la yonné bu marax di djup ci rek sama way xalé yépp fatou nañu ndax bu timis joté fi mu nek marax bu duggé kèn dotul wowe nur nit ci touram ak yoy dañ nan la bo tudé mor djop dañ nan la goudi djop bu marax di dugg ci rek marax après timis la fi bu marax di dugg ci kèn dotul wowe xorom mom boko re laaj maire dañ lay wax safcine dotuñu ko jaar ci tour wi waxuma nak golo dañ nan nopi ci jabot dotuñu jaar ci tour wi hey da amna dekk yo xamne itam do len tuddu da nga nan dekk bu reuy ah way Senegal neexon na yeb ay tem la warona don gañi diko bind diko karmat ci ay keuyit wa ba na xam na ba ci kanam be Senegal da neexon na ma sha Allah man may gis j'avais pas compris señ baragay comprendre mo li nga dama deg nga diko wax rek mais li nga wone ni c'est très intéressant gañi tam de len tek foré ma ngi ci attirer sa attention ak ñi ci dess de len tek émission yo xamni wala débat yo xamni wala information yo xamni da fay jëm ci lu melni c'est très intéressant de len ko varier ci walu santé de len dougal xibar yo xamni wala waxtan yo xamni day jëm ci walu sante lu ci nit xam ci luy faj manam bagn buy metti wala ak tab wala fetuk salum boy yi de xamna xamuñu li fettuk salum bu mu dal dañu ni say bi lañ ko tudde de fettuk salum ak bon wala bey boy yi xamuñu ko loxo lañu xam bo len ne dama amé loxo way bey lañ koy wax amna benen bo xam bi nak fettuk salum la wax waye yoy yep dafa amna lu koy fajj amna yu koy fajj bob buy metti amna yu koy fajj barina ay affaire ay secret barina ay secret de mais li nga duggal ni c'est très intéressant man mang koy doora gis ni mais machallah gis nga xam li dafa am solo jeureu fay c'est très intéressant li nga duggal ni foore baye len ci xel di duggal tem yu melni mo gën ngeen nek ci jomay sonko ma sanni len xeer on ba ci kanam inshallah. Merci.
Waaw assalamu alaykum nuyu ñep ziaré ñep di ñaanal ñep jamm ci bëss bi foriyé sank yaang ma doon wo ci ki de ci match yi de mais xam nga rek dama jappone quoi ma ngi ni di doga xam nga fi rek match coupe d'europe bi mom la doon wax xam nga activité rek ya ma gëna xam nga ak liguey bek ak tuba bi lek yek affaire yoy xam nga tay mom manako ci lañ nek quoi motax day xawa metti quoi ngone bi ngay mëna dugg quoi yow presque boy ñew di dugg day fekk ñu nek ci ay boru 16h 17h xam nga di waja gontu liguey motax moy lolu quoi ma ngi lay ziar bu baax di le bëgge ci rafetlo ak taxaway bi vraiment yaangi jital forum bi quoi vraiment yaang ko jital na popis mom da fa mu nek rek yaang koy ñaanal jamm momit ba mu delu ci wat ak jamm ak salam imam malik ñu lay ziar borom aljuma yi grand cham ma ngi lay ñew di lay ziar we say florida job video serigne bara da nga wacce lu am solo motax dama ñew dugg ci forum bi rek gis tomber ak sa video yi nanaka mom presque mom mën naane appel video job zis bi moy video bi mujju bi nga wacce ci li nga xamne mom lañu kay man nak bamay nek senegal xawmako won mais bama ñew fi surtout fi en Italie gis na ñi nga xamne parce que man mom bon wo lañu gisé limay partager affaire yi man mom dama jégué baykat yi lol ñi nga xamne dañuy am sen campagne dañuy am ay espace ay tol xam nga def ci ay ginar di yar ci all yi lolou tuba bi fi bokul ak senegal mom mën nga am sa kër nga yar sa bir kër quoi ci fi mom amna kër yo xamne yenn parti yo dëkke xam nga fofu mom ay yar ginar yi genn affaire do ko def parce que moy walum dekkando yi xam nga sonol nit ñi ak affaire yoy motax legi ñi nga xamne am nañ kër yu isolé wala kër yo xamne bari wul ñi fa dëkk fofu mën nga yar xam nga l'importance rek moy que nga ñom ñi nga dëkkal xam nga ko comme ça bu ginar yi di sabak yenn ki do leen déranger waaw serigne bara ma ngi lay nuyu di la xaar bu baax di la bëgg ci vidéo bi nga waccé waaw vidéo bi nga waccé nak amna solo lol li nga wax li waji di wax ci kay bi mom deug dama koy deugal parce que man dama koy utiliser quoi vraiment dama koy utiliser parce que do dama wéré di wala dara mais dama gis sek fi bon nit ñi ni ngi koy utiliser ñi nga xamné dañuy dem xam nga lu ñuy naan yow bo démé ba fébar mën nga koy utiliser ay jabet ak yenn affaire yi ak ay gumba ak yépp affaire yi xam nga bu ñuy démé ba di la wax lolu kon yow mi am wër gu yaram lutax mëno ko téla jël man fofu la xolé quoi li nga xamne ñi febar ñi wëre de dañ koy jël ay lek yu oyof la lek yu bax la ñi am wër gu yaram war nañ koy tambalé jël xam nga kon nak man dama né duma xaar bané ki dama gis né bax na lool té gis na légui même sénégal nga xamné autre fois ñun sénégal mu animo yu melni surtout yenn pitax yek affaire ñun sénégal mu animo yu bëri japp rend sa xami ñun nañuy ray rek ñun animo mom nañu budé diiné ji autoriser nañ ko ñun nañu ray rek lek wa yapp bi bu bessé tak lañ ko gëna mëna lek té yoy yëpp dañuy sonal bon yoy nak comme na benen débat la mais amna solo lol kay bi parce que mom dal nek na len yo xamné mom nit ku nek rek comme niko waji waxé nit ku nek sa kër war nga fa mëna tek ben kaf am sa ñett kay wala ñent ñu lay défal ñaari nen wala ñett nen chaque semaine ko koy jël diko utiliser lu baaxa la vraiment man de man koy utiliser amna ci nak sama bir keur defal na len ben kaf ci angle bi ñu ngi koy utiliser xamna bu suba inshallah dina def vidéo bi won len affaire bi amuñu soxla wuñu dara ñom xam luñu soxla lek bu ki bi jexé nga jox lañu lek température yépp lañuy dundu wa température yépp lañuy dundu man kaf la len defal def ubbi ko lepp bu tang parce que mo bayiko grillage hiver bu jété ma tejat kaf bi ma tejat ko nonu xam nga tejat ko rek comme ça ñu am chaleur quoi. Mais je pense que hiver bi nak ñom dañuy soxla touti chaleur quoi parce que kima gis mu koy yar dafa am ben genre ben ki la nek ben cabane la yor été bi da koy ubbi quoi hiver bi mom da koy tej xam nga mais dal amna solo quoi amna solo lol jaajeufa te
waaw sama serigne ang les jaar la jam fulori da ñing lay jaar le bege Omar Adje hey jay Omar ay Omar yow ma dal su genné rek moy da wara attaquer quoi mais war nak way la tagui di la ziar di ziar kra serigne bara leng sax cadeau yam na solo torop ak nga fi dougal kay beg yoy ey bay daw da ngi non bay daw da ma lay toj leg nan bay daw da ko copa ki bi moko te Coupe d'Europe bi man tay sétan na Angleterre ñun su Angleterre di football gaay dañ koy door fi seen télé dañ koy door seen télé bi télé yi mais yenen yi il faut nga du gaay bi yoy pour sétan nga ay dég ñam mom Angleterre Amérique mom ak ki suy football Manchester United di football dañ koy def direct sen télé yi fi ak Manchester City ho ak Manchester United defna ak Liverpool ko waaw mara amna ñaari équipe Angleterre xama ñett yo xamanteni suñu football ñom dañ koy tek sen télé yi fi ay yeneen équipe mom ma lol so bëggé sétan da ngay dem bi sport ñeen ziar ba ziarale ñep ñu fi fekk woon ñeen ziar yeen ñep ñep defna yeen ñoo ñi yeen la fi fekk ñi ci dess ko na leen fi mais gra jam ma fo baye joker nak no joker mom walal soy rebb joker ci dakk tok mom bari na bol ndax ci kaddi lañuy nekk quoi ñom xam nga tok ñom dañuy ci biir kaddi lañuy nem dañuy fekk dañuy tru yi nekk ci biir kaddi fofu lañuy dugg nem fa dañ ka daan gi yi tok dañ ka daan koku ju ñun tuddu sax dañ ka daan dem diko di dugg ci gi diko jëli ci yek ci kaddi ay doomu tok ale ken hawlu don way joker nak mo len dak joker mom mo len ngeen joker dafa reuy joker mom da neex joker mom dañ ko dan dobbi yak lasfer ay daw rek top ko gayen muy teul rek nga wataw yi bamu ki rek dur teul mu tawat topat ci wi kon ni daw ndaysan su dawe ngay durat teul zone rek mu ne pap top nga jow jël mom nak soko don beug japp ay boro ngon ngay dem ay boro suñu añe paré tañ bi tangé ci ki lañuy dugg ci suufu moy ki nek su garab yi tamuy bari ay garab nga am day sedd ci biir non wayna so deful ndang de fekk fa gayen fekk fa ki buy noppalu fekk fa jaan juy noppalu parce que ñoom itam fofu lañuy dugg tok fofu moy gëna sedd quoi leza benen affaire la ak roñé dañ ko dan robé ji roñé mom ñu nga dan robé ji côté abattoir xaw côté bobu dafa tankon fi côté bi daral nag yi xaw nga fu daral nag yi di nek espace bu nga an del la xamé na amul grawul dara ndax nag yi ni lañ dan def ay genre wa moy balka yoy nga xam ci lay nag yi di nané
dafa lañ nane dem di dem defar suñu doon bu kay kay soti ndox dem ba ci dig gi bis defar bam jek nak soti ci ndox tek suñu kepetal defar suñu kepetal bu baax dem te dënalé nak di waxtan tar bañu wacc deysat ene la xer la legi generation yi tultal legi ya yoy xamatuñ ko yoy sax ya yoy sande ñam yeneen occupation lañ yor legi yeek jamono téléphone lañ nek grand ay téléphone et puis aussi urbanisation bi aussi daf cey jouer urbanisation dafa tax legi espèce yu bari espèce animal yu bari da di disparaître parce que plus urbanisation bi plus nit ñi di déplacer wu di dëkk ci fi tool yi nekkon ak yoy xam nga animaux yi dañuy daw ila ziar amna solo ah serigne para sa video amna solo ar nenu kay man xawma lutax mais gis nga suñu magni pourtant da nga ci daan jël ben mag dalay wax ani moy la la wax ni pitti yek muy njanaw yek muy ndoxte fi yep dalla ci wax ton tour yi sen caractéristiques yi te lepp ci wolof la ka daan defal mais li gawatul ta lol on pouvait en profiter pour mais man yi ma gis yep ñu def ko collection yi ma gis yep ñu def ko Isra def na ay collection ay deug mais collection yi yep presque ay no ki lañ ci def ay no tubab yi lañ ci def ay no tour tubab yi lañ def ci collection yi animaux yi fi doon nek ak yu bari Isra amna collection yi ñu ci def soy jang zoologie wala ngay jang aussi ki soy jang zoologie dañ la kay dang kay li mais ay tudu twa bi rek do ci xam animaux yu bari amatuñu nak leg mais dañ ko la sélectionner Isra sélectionner won na ci lu bare mais dañu erreur biñ def rek moy dañu demandé wu ci bari sen no tour biñu am ci wolof même gantax yi li ci Isra collectioné bari na façon gantax ci zone bi ci nek ñun ñi lañ daan am ay collection tu vois mais li ci problème moy toujours di no bi ga tuba bi jox rek lañ koy leen néna jox duñu jël sa la peine gëstu ci mag ñi nan la garab gi tuddu wala gantax bi nan la tudoon bi su ko def ñom dinañ la wax gantax bi dum tuddu xam nga fan lay sax gantax bi lan moy njariñam lan lañ ko daan doyé dañ ko daan jariño xam nga wax la ci ñanaaw yi wax la ci ndox teef yi wax la ci yépp mais yoy yépp ndaysan orientation bi ñu jàngalé rek la collection yoy so démé ki ya ngay gis so démé Isra amna collection yi mais problème moy ay tour ki rek ñoo ci nek yoy yépp ay tour seen tour ki lañ ci def tour en français ba paré def tour scientifique bi li yalla non scientifique moy le no grec rek non scientifique moy no grec yi noy jël a no grec wala mu nek d'habitude grec lay nek wala latin wala ñaar yoy lay nek tour yoy lañ leni jox ba paré dal leni jox nak no bi nga xamné moy no tubab bi français bi ta mom ak no grec bi sax duñ sorienté d'habitude no latin bi ko ci duñ sorienté mais le malheur moy collection yi nan def dawuñu ko def ci lakku rewmi sama nañ ko bind ci lakku rewmi amna ben ñaan ci ben
waaw Serigne Bara ñu lay xiarat bu baax di rafetlu cadeau yi waaw di jaajeufé nak ci wacce bi video bi mom vraiment war nañ ko gëna partager ci plateforme yek affaire yi quoi parce que li mom nek na lo xamne dal amul coup bu bari quoi comme niko waji di expliquer yar ko mom comme Sénégal ñom nit ñi am nañ possibilité xana ñu nek fi Europe ñom amul possibilité ci appartement yi di yar ak affaire yoy mais Sénégal mom ak nit ñi dundé ak nit ñi lekké nga xamné mom li bari li ñi lek mom cholestérol mom mokoy ci lepp ci la danaka lepp fa la fété dal xam nga doulin djéek ak ciébek mari lek yene lek yi bok yap yi xam nga lepp danaka mu ngi loon daal ci ay tension ak i ay jabet ak ay kii daal lekk yooyu fa feebar yooyu moom bari na Sénégal quoi mais loolu yëpp dund bay tax mais daal gouvernement bi daal war nañu pousse tuuti quoi di promouvoir li nga xam ne mooy nit ñi di wàññi yenn lekk yi quoi parce que dafa am solo quoi keroog Yaa Hadia mu ngi koy wax ba ñuy yokkee ceeb xam nga ceeb mais lii nga xam ne am na alternative yëpp ah pour nga bañ a lekk ceeb mais dafa bari na trop loolu beneen exemple la mais bon c'est pas pour dugg ci débat boobu sax mais kaay bi moom war nañ ñi promouvoir vidéo bi mu gën a tas quoi ci Sénégal quoi waaw ñi am possibilité moom ut ay kaay yar ko comme buñ la nee lii pharmacie dañ koy jaay pharmacie moom luy faje lay jaay quoi te aliment bu ñuy jaayee pharmacie rek da ngay xool meew xale yi xam nga meew boobu nañ ko defaree ak lañ ca def yëpp xam nga li nga xam ne jigéen bu amul kii jigéen bu amul meew ñu ne la jëlal meew pharmacie meew alternative boobu même bu fekkee meew kii la sax mais ak lu mu metti rek ah xam naa saytu nañ ko daal xool nañ ko bu baax a baax balaa ñu ko teg ñuy jaay parce que xale ñoo koy jël ay xale yoo xam ne daanaka ay xale yu tuut lañ ay tuut tànk yu doogu juddu kon nag bu dee ay nenukaay dañ koy jaay pharmacie foofu daanaka war nañ gën a promouvoir nit ñi di ko jënd le fait que li ñuy lekkee yeneen ne ni mag yi nga xam ne day bon mu ngi noonu daal ni ko nit ñi di jëlee Sénégal dafa bari Sénégal moom da ngay gis ku ndekkee omelette reeree omelette xam nga yooyu yëpp boole koog duulin ju bari nag xam nga yooyu daanaka ay lekk yi diis la daal mais am na solo la suñu baara maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci vidéo waaw Mr Fourier maa ngi lay ziaraat wér waaw gis nga bon fii moom comme kii la rek fii moom presque italien yi moom dafa mel ni Sénégal rek ñu naan bu Coupe d'Afrique yi jeexee rek bu dee toog nañ rek dootuñ ci waxati mais italien itam ndeysaan restaurant yi léegi commencé na vide wute naag ni mu doon mel ndeysaan match yi Italie toog na Italie Suisse moo ko door te tey jii Suisse Angleterre moo ko door xam nga moo tax daal Mumbai bi daal affaire bi xam nga wàññeeku na quoi mais wax nga dëgg ah Manchester United moom ak anglais yi moom xam nga bon peut être que yéen seen côté boobu comme li mu nekk ay langue beeg affaire yooyu peut être que américains yi dañuy gis seen bopp ci Angleterre quoi te it xam nga Europe bi ñoom bu ñuy supporté comme ñii di làq anglais ak affaire yi peut être que mën naa yaakaar ne boog si sama xel bu gàtt que looloo tax peut être que ñuy wane seen match anglais yi affaire yooyu parce que bon mën naa ne presque daal soreewuñu quoi daanaka même boo xoolee anglais yi nga xam ne gis joueurs yi plaque yeeg ak seen métis yeeg yooyu yëpp daanaka comme américain yi rek presque daanaka ndugoo nañ daal xam naa looloo tax te Manchester United itam ni nga ko waxee Manchester United nu bon bokk na ci club yi gën a fës si monde bi moog Real Madrid ah club yi nga xam ne li ñuy def ci kii rek li ñuy def ci vente maillot rek daanaka àdduna bi benn club du jaayee noonu maillot Real Madrid ak Manchester United li ñuy jaay ci maillot rek ci àdduna bi surtout zone asiatique bi ñooñu moom ñoo gën a bëgg ñoom ñoo gën a bëgg football mooy kii ay Asie waa ay comme ay Japon ay Chine affaire yooyu man zone boobu noonu foofu dañ ne presque ñoom ñoo ëpp ay kii côté kii ay Sri Lanka ñooñu ñu ngi naan côté Inde foofu ñu ngi naan foofu ñoo ëpp supporter Manchester United ci àdduna bi mu leer na ne ko comme ñooñu waxu panafricaniste moom doo ko fa wax mu ngi noonu quoi bu doon Afrique la nag nga gis africain buy supporter Manchester ñu ne la yow looy supporter équipe bi nga xam ne mu ngi nekk ca fële ah doo dem supporter Mbadaxoun wala nga dem supporter ñaay kii ni mu tudd kër kii Gratiam laa koy bàyyi mu jox ma tur bi kër kii kër ma kii ni mu tudd sax dëkk Maodo Mandaram kër ma Jabal gis ku toog ma Jabal naan Manchester United lay supporter cay yàlla Gratiam dina rey nit rek mais maa ngi leen di ziar jaajëfal.
Assalaamaaleykum rajo de Dakar man di général Ndoy le parachutiste di fekk ci bunti bi Papa Daouda Sène borom italiano di ziar di nuyu Soxna Adja Ndiaye di Alhaji Foyer professeur Foyer ñu di ziar di nuyu Diop Ziz di nuyu général Thiam Djiby Sy la vacancier Maodo Mandela ñu ngi lay ziar di nuyu aussi Malik Gang, il est ziar, Imam Malik, il est ziar, général Papis. Il est 7, 17, il est en train de se faire un peu de choses. Il est ziar, il est ziar. Inch'Allah. Avoir Aké, l'ancien Aperis, il est ziar, c'est un honneur. Lui quand yep c'est une barre gagne les gars mais c'est une barre c'est plus amusant de mais c'est une barre mais qui veut caille n'importe quoi amusant de alors on a vu ça mais amusant trop inshallah mais gardez un nouveau mat mais qui n'importe quoi en anglais caille parce que mon traduction en anglais caille mais parce que j'ai du quoi mais y'a que non quoi parce que j'ai des petits ben forme quoi puis Philadelphia mais da ngay fatte tourbi quoi en anglais fekke man nga rebaxé man nga baxé tourbi quoi parce que xamanta ko sax mais non je pense dam ko fatte quoi yeah ko fatte fekke man nga baxé tourbi fekke am ko xam ko en anglais de les yax kay bi mom c'est en français wala wolof la ñu kay fekke man ko xam tourbi en français wala anglais rek baxé ko inshallah bizarre ñep inshallah ndukar lu bax la ko nek lu bax bax on a aussi une leçon de bang trop une leçon lu am solo lu xana ci yaram te dik nan la mat suboy ni bax trop bo yew nga ben kuddu le matin kuddu le soir ah bax na de bax na ci lepp day fa mu dal ndukar ak tulukun tu le connais, c'est un sort. Du que j'ai aussi le soir, boîte de amener sort. J'ai mon bien, mon n'y a pas d'amener tout le connais. Amener aussi huile qui huile de soupe. N'y a pas huile quoi. Amener quoi. Les gars, bien, mon souvent, c'est aussi ham tout en anglais. Vous connaissez, voilà en français. Caille, mon caille, mon. Nyaru kay mo xamna mo pitch la jaru ki la quoi jaru gnar ki yoy jaru al yoy yakata ay comme ni non ko gisso ok ko xam ki rek turbi ana en anglais wala français rek nga bax ko inshallah da def te sama gay ti ma ngi fone gënal xamna yo xamoko yo mo xamoko dara jilo perte nga quoi jilo perte nga yo jilo bo xam Dakar nga yero xamoko dal ñu lay jër dara xamoko dara xam ak tan ci safer yow mom ken waxula ngi ziar
wa benen assalam alaykum wa rajab dakar di ziar ko lu ciat ba ciat job ziz video yak bop nagala wa presi fu mu dem abuja wa mais baxna gis na tamit wa benen cote bi ñom tamit defo nañu benen sommet wa moy benen bor bi mais ma ziar ko lu rek ciat ba ciat
Salam alaikum radio la Dakar man général ndoy ma dikat ah ci buntu bi may fekk ci buntu bi serigne loko le grand marabout de paris di fekk ci di ci tak job zis serigne bara ma lay ziar way ma lay ziar bax way ma lay ziar bax voilà serigne bara je pense avoir dans le numéro bi am dans le numéro ndaw ci quoi c'est mi ngi sante badji sante badji boko way rek inshallah mo ngi wax tam bu ngeen ki rek dina ko envoyer par ki par GP bu sebel wa ko wa amado se amado lo tiki amay ni wërbu se privé quoi wa kep ko soxla rek kep ko xam soxla rek sama rebel sin rek man nako envoyer numéro bi par GP par ki privé mu contacter femme bi mo mo ngay jay quoi mo mi ngi pikine Sénégal mi ngi pikine wa mo mo ngay mi ngi sa baaji quoi wa ki wa kasama saxna bo ko jay mais lu bax la de ko so rek na ma def signe ma joxe numéro bi bobu directement wax mom bouteille bi nak mi ngi jay 15000 la jay 15000 francs la kay jay litre bi litre kan la jay 15000 man na ñaar la jël sum bi jël aussi bu ki bi bu tulukum bi dina 15000 moy 30000 francs wa do ko jay quoi heureusement maman kuy ñew indalal mako dégg na yeen ku ci soxla rek contacté ko comme ça mom bu féké am nga kuy ñëw am nga féké am ngeen kuy ñëw mën na ko indil féké aussi am na kuy ñëw mën na amna dafa amna GP néna amna GP quoi GP mën na ko indi ba New York nga défé à partir New York soit mo envoyé ko par qui anyway ko soxla na ma fi rek mën na envoyé numéro bi waaw mën na am numéro inshallah
wa da pa bi da bëgg di wër ay jënd bu nek lax wa ñëw sama yaay amna doom dimanche bi ñëw jëddal naka la boy bi day fën pa bi xey suma gën dimanche fajar pa bi yéne ya 7h dem ñu di saison tok bi ñu gëj di xaar tuddu bi kon la paal nga fa to ko 11h gisul xola amu dimanche ni dañuy ñaaré yow wa ko gidi do ko yow quoi pa di den non ba bi jamm sa ndé ko mu ne ko amé yow tullu bi ana nit ñi mu ne ko bën tullu mu ne ko non sa doom di mo ñu daal dama da ngay tullu tay da nga am doom mu ne ko man mi musa day fën dé Munoka Musa mo waruma de quoi les pavé Munoka won mo Musa pavé wo Musa donc Musa kay yow nan nga mëne li magum jëm nga déplacer ko nangane e ki da no am laax bu bare pavé da la wono Musa kay ma deel da Musa ñoo pavé ñoo ko ci ñoo fi da no Musa nako ma def koy bay nga nax
wow
Ne ta ñu ñu ñëlé ci ñëlé ci ñëlé bi la ñëw ba légui.
Hmm.
Xam nga ay pexam yi mo re pression bi day bëré ak élève yi xam nga rek. Ay. Da nga 9 mois benn bëss ñëw rek bëgg la yaakal dafa doy war no re.
Waaw.
Ay sa ba élève bi démé am benn élève bu ñu wax modou manam elevi perection bi am sa fekk ci modou gaay ñu tok concentré wu baabu ne ben personne mu ci tok mais naka la exercice yi genné modou da lire rek delo foy bi rek genn bu jaaxal wa classe bi ko gaay wu ko dara parce que premier jour bi perection deuxième jour bi mo defat la même chose xol exercice yi rek genn affaire bobu mar 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 wa classe ko bañ genné gaay la ko modou pay lu tege ni yow gaay da ngay xox rek dem ni gaay xana yow ko bu am moy les restations ak sa lay xal
abdou modou mom bamay def cp modou mom nga bamay def cp mom Mo do xamal lan lan def lo la ñew prof bi da ñew ko wa son da ne ku neeg xam nga dessiné lu la neex mais da ngay identifier li nga dessiné quoi ñi di dessiné ay voiture ñi di dessiné ay kër ñi di dessiné kay bi cheval xam nga legi tombe taayal taayal la def mom taayal da ñu rek lu di koy wax ben tombe ciap ciap lo ko def tombe legi nak prof bi après di vérifier bu ñu da na waw princesse nga la waw man xama dessina voiture une voiture xama ñu ñëss abdou abdou mu ne waw maison ñu ñëw ci noreen waaw noreen ñëw da noraw bon cheval xam nga di ki ni quoi identifier mu ñëw ba ci modou gis tombe ko ci quoi sa way jaxal jaxal na la ko mel lila la modou mu naka power mom power lo power Oh, man.
Maudo elas dal elada tay la fi tok nan aw jiw bek engrais ma tax ma gis video mané ki kay elas lay waxal elas wuyul ki de da tontu da la deg tontu nak tontu lin ay elas jazz politique rek lay def yow elas waxal ak sa president bi yow ki waxal ak mom mu am touti ful ak fayda dem fi ñaaru journaliste yi diko palagne de nga journal li nga ne ko xam nga teew may zéw bàyyi journaliste bi loolu la ko loolu la insinuer maanaam yow teew may mu ne ko da ngay dem ci bunti di taw da ngay dem ci bunti jàmbur yi di évangéliser voilà alors Macky Sall la Macky Sall genre am na ci benn genre réew bu mu ree sax réew xam na ne waa ji xam na ne ndaw si da koo tuutal ndaw si da koo xas di da koo xas de xal la le bureau est noir que tubaab bi suñ daan def ni suñ daan jamee jaam yi suñ leen daan suñ daan jàppalu jaam jaam bu daw wala ñuy dóor jaam bu daw jaam buy résister toujours benn morom jaam la ñuy jël mooy dóor mooy dàq di dem di jàppi ji yeneen jaam yi moom lañ daan wooye le bureau Macky Sall bureau la soo déglu soo dégluwee déglul la sommet AES bi ay non day dama bég yow sommet AES bi Ibrahima Traoré discours am bi Assimi Goïta ak Thiani xamul tax sommet bi ñu def ko démb def naa démb la xuma tey la samedi non def naa tey la woon tey suba la céréao dañoo xam ne céréao day indiwaat ki moo tax ñoom xolal teg nañ sax ba pare confédération bi ñoom léegi confédération la ñuy def léegi defar nañu alliance sax confédération comme confédération bi ñu amoon entre Mali ak Sénégal jamono ñu moom moo di Keita ñoom benn réew lañ nar a def léegi fi nekk di ci am benn drapeau weedeedeedeedeed confédération la ñuy def laa la am benn assemblée laylaaw cay xam nañ ne céréal dañ leen di préparer ci sommet bii moo tax man su ma nekkoon jamaay su ma demee du ma fa sax tudd ay AES yi bu fa nekk di tudd sax ay waxu ay AES dañu waaw dañu kii non moom lu waree tudd fi nekk nii comme dem na ci waa AES ba wax ak ñoom ba pare fi nekk nii xam lu mu war a wax suba ne leen céréao gii daa laaj defaraat céréao yi kat fekk bi ngi bel dii waxuma la ñuy génn waaye dina gën di yàqu il faut que céréao gi ñu defaraat ko suñ bëggee nit ñi bokk ci la céréao baaxul la waaw moom loolu la war a suba maanaam joxañ baaram waa céréao comme dem na fi ba wooye naan day wooye ñële suba li mu war a def son discours doit être orienté sur ça ci lan waaw joxañ gaay yi ne leen hee céréao gii damay dég daa laaj ñu defaraat ko waaw loolu war a nekk taxawaayam suba mais yow moom sa waa ji moom non sa waa ji gii boo dégg lu daal noonu moom xoolal moom day réy moom xoolal di bëgg xoolal ndeysaan dañ kii dañ koo brain watch ba ndeysaan xoolal bi ngi naan waaw léegi l'Afrique a besoin de capital ils ont besoin de capitaux pour yow gis nga ne genre yi ñu leen gëmloo xoolal expirem fi mu gëm rek li mu gëm fi nekk ni jàpp na ne européen il faut que ñu indi seen i capitaux pour Afrique mën a dem kii ba pare nee na loolu lay lool non kii yow Macky Sall xoolal teyul lii de yàlla xam dañ ko brain watch dañ leen di seen gens yoo xamee ne xoolal dañ leen di brain watch ba moo tax mënu woon a gëm boppam genre yi mënuñu gëm seen bopp li ñuy def mooy top ci àdduna bi rek di yalwaan rek parce que moom jàpp na ne loolu la ndax loolu lay waxee fi nekk nii au lieu mu jàpp ne man am naa ay ressources sama réew lan laa war a def mooy ressources yi ma dem xoolal ressource Sénégal yi mu ko bazardee li mu bazardee yëpp tey ji ressource yooyu su fexe woon ba Sénégal yoral ko boppam moomal ko boppam bazardé wu ko dafa nga ne dina soxla di dem di wuti capitaux feneen non gis nga kii genre yi moo tax ndeysaan tubaab yi rek lay soxla na genre yi lay soxla demal déglu Ibrahima Traoré wax genre Macky Sall gii la waxal billahi nee na européen nee na occidentaux yi dañoo jàpp Afrique comme un continent d' esclave boo xam ne xool lu leen neex def fi lu leen neex ñëw wax fi lu leen neex def ñoom amuñu choix africain yi amuñu choix amuñu lu ñuy bañ am lu ñuy bëgg ñoom dañoo war a topp li la wax mu ne loolu lañ mës a gëm ñoom occident yi tooy loolu lañ mësoon a gëm ci démb moom lañ gëm ba tey jii waaye nag loolu dafa am ñu nekk fii ñoo xamante ne bi c' est des esclaves de maison ñoom ñoo leen yombalal loolu
non tay non dama tay dama big dama big 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 xamna la ngeen baras bo ay bara passé dako legui do dama big dama deglu jaw yalla dama deglu conférence de ibi sommet des chefs d'état bu AS bi deglu ko nga xam gis nga ñi baxna ñi de ñoy délivrer Afrique man mala ko wax surtout Afrique de l'Ouest inshallah rabbi jiar
wa alu assalam alaykum rafoy ñoo lay nuy bax bax la jiar ci soyi la nuy yeen ñep xamna ni mom yeen mom xamna yeen ci sen xaju gudi man len jiar baxa bax mawdo ñoo lay nuy abdaziz len jiar yeen ñep rafet lu kadi lu bacci li len jiar jam yalla ñu lay nuy bu baxa bax jam yalla bayil songu ay jam yalla bayil songu jam bayil songu xamna ay day fa nga jëm ak songu ndox amu fa quoi lolu mom dar na ma ay def ci ndank nak def ci ndank de fa très attention té ma xamal ni parce que dem ci goudi dama lay genti ñun ñaar ñu tok di waxtaan lolu mom ma dooral la bobu rek en attendant les événements quoi xam nga mais bayil sonku jam bayil sonku mais lesiar set njabot gi quoi foye foye Ibrahim Traoré di man deug yalla discoursam bi dama ko non deglu deglu ko attentivement parce que man buy wax dama koy may xel la koy deglu quoi mom ay waxam manam dama koy deglo xel té lu bare la ci jàngé ci ay discoursam man wax deug yalla mënuma and ak foya mënuma déglu ay foya loolu mom yalla nun la ma bindé quoi wax deug yalla té fu ci lumay démé dama cey démé ak yaqeen gu ma tekk nak don ta muy metti am ay deg ak lepp mu dima gañe ak lepp dama ci demé yaxin té duma ci deltu ginaaw man suis comme ça ba taxna ngor ci dafa am qualité yo xamanteni ni rar na nga gis ko ci ay nit et à son âge surtout ati mo am ben moy fit bi mu am du patiné du yox xam nga tayit nit ku intègre la nit ku bëgg bopam la ku bëgg afrique la suma né bëgg bopam manam afrique la bëgg bu señon afrique muy jitu ci kanam man loolu la bëgg ci nit man xooluma ni sénégalais la xooluma ni ki lele la man lima xool moy ni ñun nit ku ñuul dañoo wara nekk nit ñoo xamanteni nit ñu intègre nit ñu gëm suñu bopp nit ñu bëgg suñu bop nit ñuy dundé suñu bop nit ñi yaakar suñu bop nit ñi jémal suñu bop té démal suñu bop donte difficulté buñu mëna am ci aduna nañ ko résoudre suñu bop buñ ci yaakar kenn buñ ci xaar kenn buñu xol ci kenn lan li moy li nga xamanteni ni mom la ngor ci di incarner té dafa nek ko xamanteni ni da nexa jappale da nexa dimbali da nexa deglu ndax te li wolof di wax nan dimbal na ca fekk loxol borom mom lay def motax mu nexa jappale motax mu nexa deglu motax mu nexa andal motax mu nexa bëgg man bo xamé sa bop rek dama lay bëgg rawati na nak nga and ci ak téggu gu mat sekk nak do yox ay discoursam ça fait plaisir de l'entendre ci kaw bu fekente ni yow nit nga xam nga sa bop et tu es un africain day neex ci yow lol man non lamay def quoi ay discoursum dum ci doyal ndax dafa xam limu wax xam fi mu jëm ñu ko andi ñaanal yalla may ko deugar lay deug may ko fan bu gudd te gëm naa ni lenn mënut ci moom dara ludul suñu borom. Loolu moom ci kuwul. Mais ba tax na daal seen confédération bi li nga wax rek moo ci nekk fooye mooy taxawale Afrique. Afrique bu demee bay dakole bay am mbooloo am dëgërlaay ci fii lay tàmbalee incarné nañu ko. Te ñoom ñett ñoo ñu dëkk yooyu ñoom ñetti dëkk yooyu dañoo bokki ndab dañoo bokk maanaam melokaan dañoo bokki melokaan jëmbul mu am ci ay benn benn traître mais bariwul l'unanimité amul fenn mais nag bari nañuy qualité torop ñoom ñetti dëkk yëpp koo ci jël rek dañoo amin maanaam seeni qualité moo ëpp seeni défaut. Te nit bu fekkente ni say qualité moo ëpp say défaut da ngay neex a rafet njort ci yow maanaam rafet nit ku xam nu mu demee day am njort bu rafet ci yow ak kenn matul nag. Nit bu fekkente ni say qualité moo ëpp say défaut kooku maanaam dafa nekk loo xamante ni vraiment nit am xelam mën naa dal ci yow waa te ñoom ñetti dëkk yooyu noonu la ñu mel. Ñun ñi nga xamante ni nag weexuñu ñuuluñu tàllaluñu suñu tànk bankuñu suñu tànk ci ñenn ci ñun li ëpp ci suñu biir nag laa wax te discoursu Ibrahima Traoré bi mi ngi ci xolu Ousmane Sonko mi ngi ci boppam mi ngi ci léppam mu wax ko ñu bañ koo wax instant bi ñu toll nii yéenam yépp lii la nguur si li muy def nii yéen yi Ousmane Sonko yépp lii la dafa tolloog nag dañoo hérité benn nasty pouvoir boo xamante ni nii ci boppam boo ko dee mesurer daanaka sax doo trouver mot bi nga bëgg a wax mu nekk ay xat-xat ci ñoom te ñaare lu ci bari ci biir ëpp ci dëkk bi ñu gouverné ñu nekk ay saytaane ay nit ñoo xamante ni nii ci boppam gëmuñu seen bopp ki ñu gëm mooy lan benn yeneen i nit la ñu gëm yeneen i nit la ñuy yaakaar ne ñooñu moo ñoo leen mën a génn ci problème bi ñu nekk te problème bi ñu nekk ñoo ci dugal seen bopp ñi bokk ci ñooñu laa wax man bokkuma ci mën naa ci génne sama bopp parce que mosumaa xalaat ne man tubaab bi mën na maa indil dara lenn lu positif lu ma tubaab bi mën a indil amut gisuma ko en Afrique lu dul use ma ngàcc ma ba pare nag di ma këllëkëllee fu nekk moom mu fay awte naan ay pauvre lañ les vrais pauvres ce sont eux parce que ñoom ñi nga xamante ni ñooy conquérir dëkk jàmbur yi di leen noot di leen rey di sàcc seen i réseau ñoom ñooy les pauvres te nguur si Ibrahima Traoré loolu la teel a comprendre quoi kon fooye nañ ko ñaanal rek quoi mais di la ziar baax a baax di rafetlu kat yi man vraiment je suis avec lui je suis avec lui je l'écoute vraiment di ko ñaanal yàlla fan wu guddëk wér man daal la koy ñaanal ko ñoom ñetti dëkk yooyu yëpp ba nga xamante ni nii Sonko ñoom seen xob yëpp ñu ànd ci affaire bi ñun ñëpp ñu dekkalandoo quoi loolu mooy li nga xamante ni nii mooy man sama souhait waaye Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni pour nga débarrassé ko ci tubaab ak ay métti dana difficile lool mais nag c' est possible bien possible quoi te incha allah ça va y arriver mais la ziar yàlla ci kanam waaw fooye ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax dafa tey kii wala mooy ne xam naa ni am na ñenn ñoo xamante ni ci suñu biir ñi nga naan xam naa ñii bi ñu gisee saal bi xaw na impressionné wu tuuti kat dañ naan mais ñii nan lañ mën a def ba am saal bi léegi te lii am na fa le Niger parce que len ñom mentalité bi tuba bi amé bimu len jappé ñom mentalité bobu lañu amé quoi ba taxna xeyna ñu gissé sal bi ak nimu taro ak nimu yaato nimu reey xamna ni lolu pour ñom buñu gissulon li yaakar nañ ni lolu wurta mëna am fofu ba taxna xébel gogu ci bopam mu nek lu doy war lo xamanteni ci suñu bir la nek quoi parce que ñom esprit bi tuba bi amé ci dëkk yi ñom esprit bobu lañuy dawal ñi c'est des pauvres xamuñu dara mënuñu dara quoi voilà parce que lo lepp tout ça c'est l'esprit bo xamanteni vraiment bu ñaaw la quoi ci sa mbokum africain té danaka ngeen mbok lepp yow nga melni bokku len dara xép sa bop mën ta passer lolu man day wax deug yalla ñoy sama mbok ñoy sama lepp ana man wax deug yalla ñi lay noyé quoi parce que man lepp lu jëmmal avrire moy li nga xamanteni wax deug yalla man moma soxal ay nak ñu sant yalla bu baaxa baax ba ñu amé ñu melni taxaw comme Asimou Goïta ak général Tiani ñeu ci jambar ci Sonko mais nga xamanteni wax dëgg yalla esprit bi rang la mos ci dégager bamu ko waxe ay tollu xat xat yo xamanteni ni yoonu dafa bari digg gi xaxam te loolu faaw nga faxas ko pour mën a dabe te bu soobee yàlla moom dabe daañu ko def quoi mat leen ziar ci garam.
Grand Lamine ñu ngi lay ziaraat yaa ngi am jaam ak a foofu dalay bége di ziara waale gaa Djibi borom vidéo bi ak Modou Mandela xaratu Elhadj Diass yëpp ziis ci lay jëlee Elhadj Diass Grand Lamine gis nga li nga wax sax xamuloo sax nim nekkee dëgg gis nga kii Ibrahima Traoré bi Ibrahima Traoré mooy ko nga xamee soo koy dégg muy wax dafa nekk koo xamante ne bii c'est à dire amul dara lu muy raf doo yët kenn dara lu muy raf et puis il comprend tout li affaire yi doxe xam nga ne Ibrahima Traoré day wax suy wax xool ko xel ko du yor papier nii rek lay waxe discours yëpp yii lay def taxaw parce que tellement il maîtrise xam moom sa da koy wax ne xam nañ li ñu dal xam nañ fi ñu toll xam nañ suñuy ennemi xam nañ fi ñu bëgg a àgg te xam nañ nan lañ fay àgge toujours da koy wax mu nekk vraiment gis nga dama lay wax ni nga AS gii yàlla taxaw waaye ci kanam tuuti day gëm naa ne Afrique de l'Ouest day ci kanam tuuti yeneen pays yee ñëw dem ci jéem a jam ci ñoom de ay ñoom duñ jéem a dem ci keneen ndax pourquoi je le dis xam nga maa ngi doon wax ak léegi jaamu yàlla ci kaawu Macky Sall bi témoin Jéhova boobu ndaw si témoin Jéhova la ko qualifié nee na ko yow da ngay dem ci bunt jàppur yi di fëgg pour évangéliser da tubaab boo kri boobu dala bëggee wàcc dalay xas bu kii yaay léegi des gens comme Macky Sall xoolal ñoom li ñuy jël quoi jël leen léegi xoolal moom il se sent fier nee na léegi moom li mu war a def mooy dem dox xam nga pour waxtaan ak pays Afrique yeeg yooyu xam nga la ci lan ak su ko defee mën a les pays européens ak yooyu mën a ñëw investir indi ay capitaux en Afrique non man gis nga kii man xam nga lo tax jaamu yalla bi maya legi nan man yo sa gaay ngi ni di war jaamu yalla gi ñew Ousmane dañu hériter d'un pays ni ngi ko waxe yow grand lamine Ousmane dañu hériter d'un pays mo xamantene bi non Sénégal mo compliqué Sénégal ci bobo day war gis nga nar yi do len gis ñu dem di feug vele nan dañuy wuti ay capitaux da pourta nar yi ni yi ci bari ni comme ay Qatar yi ngay deg yi yagul hein c'est vers les années 2000 hein lañ mel ni ñu mel ngay deg ndax lan da dañu am fu lay testé lañu mom manam man li mako mom ma teel ko sama bop donc nak du leneen suñu différence ak ñom du len ñom dañ leena qualifier won ay pays pauvres amé dég ñu gis seeni ressources seen bi rew xeyteel seen bop seeni ressources teel seen bop seeni ressources di jaay ci aduna bi ak ko bëgg ñu jaay la amul ma sa maamul ma dem ba américain la ngeen bëgg amul fi ñew fi di exploiter ñew leen ñu jaay leen yeen européen da ngeen bëgg ñew leen ñu jaay leen ngeen fay ci lool lañ débé ils n'ont pas besoin tay ji ila imagine toi afrique ni mu toll Macky Sall wax wo con bi mu wax sa nan l'afrique a tout mais l'afrique a besoin seulement de capitaux yow si tu as tout lan ngay soxla capitaux kay man ko am sa bop su fekké né maîtriser nga li nga yor tél nga ko sa bop jarum ngay wuti fenn capitaux lool la nari comprendre liñ comprendre moy ñun jarum ñuy wuti fenn capitaux am nañ lo xane mën nañu indil capitaux yi fi ñu soxla capitaux moy lan alal ya xamantene bi xaliss la argent yow kay li nga yor mo nek capitaux yi yow ya yor richesse yi kay yow ya yor capitaux yi parce que li nga yor la nit ñi soxla waye su fekkene da nga melni comme genre Macky yi nga xamantene bi ñu japp nañ ne lu nek seen souf yi il faut ku ñu dem jëri tuba bi ñu ñew indi seen alal pour ñu mën ko exploiter li lay wax mom li lay wax manam afrique yene afrique ñun am nañu ressources yépp waye mënu nu ko exploiter yene il faut ngeen ñew indi seen xaar bu ñu exploiter ko li le Macky Sall wax ouais soko résumé li la wax li moy nak ñak gëm sa bop deug nga genre non gis nga lo tax mané genre yu mel ni nak lay Ibrahima Traoré di wax waaw les valets locaux là limi wax les esclaves de maison là genre yi la dañ leena brainwash ba xamé ni xolé Macky Sall fi nek mu ngi tok nak di wax nak pour mom il est fier nak fina oui on doit hein fera tout pour que il faut que les autres viennent avec leurs capitaux yow man nit ay tirage spéciaux ak c'est que dañ leena formaté tellement que sur des choses yo xamantene bi mënu ñu ubbi seen bëtt ba gis té ñom ñun ñoo yor richesse bi ñun ñoo yor richesse bi nari lool fofu dong lañu rawé amul benen fuñu nari la nari dañoo xey ubbi seeni bëtt né hé ñun yor nañ lo xamanteni bi nit ñi so nañ ko ci aduna bi dañ ko téel suñu bop ñu xey téel ko seen bop nit ñi soxla ko ñoo jël ci ko ñu jaay leen dajale seeni capitaux fi nek ni nari so gisé ñom ñoo yor seeni capitaux du wër aduna bi seen fo su wéré kan aduna bi yépp ko soxla gaay leen soxla ci xaaliss gaay leen soxla ci xaar ay ñom soxla wuñ kenn ci xaaliss mais ñun xolal afrique ni mu toll par rapport rew nari wala afrique limu yor par rapport ak rew nari waye ñun il faut que dal ñu ne woy kay leen wa kay leen exploiter non chim
téw tem yow grand lawit ma ngi lay ziar mais amna solo grand lawzo ba Macky Sall bi leer so bir bi day daw ñu mel di rek ñoo bari Sénégal lolo tax sonko nga sama sonko li nga wax ni gis nga li nek ci Ibrahima Traoré le lu ko raw mo nek ci mom te suy wax say wax dab koy xam ci mom mais il a hérité d'un pays wa xamantene bi ñu melni Macky Sall gi ñoo fa bari
xam nga Ibrahima Traoré comme ay chance moy il a hérité d'un pays bo xale ñu melni Thomas Sankara ñoo fa bari sa di copyright 80% population gëm nañ seen rew bëgg nañ seen rew fay guñu amay dég melni ñu ko ñun nak ñun le contraire fi Ousmane ñom Ousmane ils ont hérité d'un pays bo xamantene ñu melni Macky Sall 80% ñu melni Macky Sall ñom li ñu gëm moy tubab bi il faut ku mu jow fi pour ñu bëna baax oui li rong la li moy différence bi li moy différence bi di la jaar amna solo
waru fay ñu leen ni baax la ziaré wa di rafet lu kadi lool mom mom deug wi cëng la quoi pays bi ñu hérité sax lay metna ci ñom torop wax rek mo ci nek quoi Ibrahima Traoré dafa am sensu ñew ci ben dekk bo xamanteni c'est un pays intègre ay nit ñu bari ñoo xamanteni par exemple population 90% sam na la wax quoi 95% xam nga c'est des gens yo xamanteni sont intègres parce que ñom mom ci bopam peuple bi ñokoy sécuriser am Ibrahima Traoré sonko nak ñom sonko mom dañu hérité un peuple lâche un peuple bo xamanteni wax lañu man fo len fek dañuy wax té séni défaut upp séni qualité ké nak dafa hérité ben peuple bo xamanteni séni qualité ñom ñett dëkk yu yépp ñoo upp séni défaut té lolu avantage lay ci ñom motax ñu mëna and ni ñu andé mais ñun dañu nekk peuple bo xamanteni ni ci bopam yaakar nañ ne koy taxaw Afrique de l'Ouest rek ñoo la upp xam xam de l'intelligent de la xamne mo démé té fekk que ñun lâcheté mom ñuko upp lé ñëpp quoi li moy suñu différence ñun suñu biir quoi mais nak bon on va essayer de réparer ça day mettre rek mais lâcheté bobu non dina dañ Sénégal par A ou par B waaw parce que dafa nek lo xamanteni ni likoy dindé nak moy ni il faut nga nek nit ku féroce sans pitié voilà légui affaire ba dañ fa amul sax ma dem té ñew quoi bon dama xamul nak ndax courage bobu ñom sonko am nañ ko wala dét quoi mais man lima gis Sénégal pour li fa nek dañ fa il faut être un féroce nek nit ko xamanteni sans pitié ci ces traîtres là man ki may pitié ci mom moy nga xamanteni c'est un homme intègre bëgg na bopam xamna bopam xamna fi mu jëm ak koku mom damay am yermale ci mom lol parce que xamna ni ki xamna lim bëgg né ñu mel ni suñu ki ni no koku mom sans pitié la parce que li gëna bon ci aduna moy nit ku complexé nit ku gëmul bopam foko fekk mi ngi yotu té foy bo xolé Ibrahima Traoré ay waxam do ci deg affaire religion lo ma gëna neex ci ay waxam c'est ki da ngay xamni ki bopam lay waxal manam l'Afrique l'homme noir lay wax du deg mu tuddu daray religion lepp wax la jo xamanteni vraiment bu ko di deglu bu deg ko sax da ngay fier quoi da ngay fier d'être vraiment plus qu'africain même quoi motax man bu ma koy deglu duma ci and ak suma sago quoi damay tatane bu baakha bax ayu xam quoi te xamni xet bu melni rek mo ñu mëna égalé fi ñu jëm quoi ay suñu Sénégal gi ñu xam bu dé ñom dongu la ñu bayi leen ci ay affaireu raay lek ni non dinañ gouverner bu metté di koy dindi moy ni rek xolal sans pitié réprimé voilà lolou rek moy dindi affaire bi quoi lepp nak mën nga wote ci yoon mais sans pitié voilà man lu la gis quoi taxna Macky Sall mom foy oku mom c'est un gars bo xamanteni c'est un lâche xam nga un lâche deug boko deugut bula ñaar ñi romb Alassane Ouattara ak Macky Sall. C'est des lâches. Gisuma gis ñu gëna lâche Macky Sall ak Alassane Ouattara quoi. Té xam nga nari Qatar ku melni Qatar dégg na fi benn jour nga xog ni bon biñu découvrir sen pétrole dañu wo tuba bi ni len légui dañu bëgg ngeen gassal ñu li wax ñu ñaata lañ den di fay lool moy li yoon bo amé ce ressource naturel amul lo xamanteni mëngu gënni mais wol ñi ko yoré gën len légui li la bëgg mu gën légui ñaata la len di fay ga signé ak ñom contrat ñun légui li 100 pounds lañuy lacc wala 50 pounds wala 70 pounds wala 200 pounds wala 1000 pounds OK ñu la défar ñun la légui manam modalité bi ni lañ la ko mëna fayé yamay dégg gën taxaw ci légui yow ñoñu gassal nañ la say affaire nga jël sa xaaliss fay leen ñu matal ñu dem seen yoon diiran bi nga xamanteni ñom ñofa nek nga profito jël say dom yobul leen ñu dem jangi luy nday sa ngor mënu ko wona def te sa ngor xamoon na ni ay ressources naturelles amna ci rew mi mais mu jël nit ñi yobul leen dans les grandes universités ñu jangi par exemple lolu pour ëllëgëti ci bir ñu mëna yorel seenum rew seen bop mais sa ngor lolu intéressé wu mom moy mamu lasi mom li tuba bi beug rek comme niko Ibrahima Traoré wax rek ñom ci loolu lañuy dox setu ñu lenen ñom sen maître biñu bëgg melni sen maître bëgg dund ni sen maître bëgg def di sen maître ñom senghor xeyd yi seeni problème yépp ñom dañu bëgg melni tuba bi xam nga ki bëgg melni tuba bi koku mënula jëmele kanam ki yoré idée tubab bi mënula jëmele kanam ki bëgg tubab bi foye mënula jëmele kanam dalay délo ginaaw di moy différence bi quoi les yeux ci kanam
assalamu alaykum wa forum radio allo dakar wa man la lay de jam di len wax bon dimanche ma ngi di ñep di ziar ñep dama bëggon jam yalla wax ci li jam sa dëkk baa ngi nii de gis nga sa dëkk bi nim mel yow muy jàppale ñoom Macky Sall matin midi soir xoola liñ liggéey Kaolack xam nga lii lii gàcc la région yëpp Kaolack ci gën a yées man de Kaolack laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo sama juróom ñaari mbaam yëpp Kaolack lañ juddoo màggee fa yaroo fa man saalum saalum piir laa waaye man yàlla def na Kaolack dama faa bëggul dara kër ga ma fa amoon sax dama koo jaay ndax salte gu bëri yooyu bëri ndox mu naqari kaw lii mooy Kaolack naa bu nawet bi ñuy xawma fuñ jëm benn taw rek Kaolack mel nii Kaolack ga yées ci Sénégal Kaolack man damay rusa wax sax ne Kaolack laa dëkk wuur na yàlla damay rusa wax ne Kaolack laa dëkk Kaolack na mel maara di taali ne ne woon Kaolack yëpp taxu nañ lépp lu waay amoon Kaolack uti nga leneen dëkk nga beneen région yam nga immigré ji wala xawma wàlli waan dañ koy wax Kaolack xa nga bon a bon bëri yoo salte ah maara di taali man sama kër yaay ba ma fay dem billaay wallaay taalaay damaa riir damaa mujj gaare di laajte fan la cinéma ABC bi de pour ma mën a reconnaitre suñ kër ndax salte Kaolack ga bon Kaolack ga salte lii du dëkk Kaolack te Kaolack de dans les temps moom lañ doon wax deuxième ville de Sénégal ndax Carrefour la kaay am kii fi Mode Diagne fa dede Sonacos Sonacos taay yooyu ma ne la Sénégal riche ah kaw Dakar weekend yi ñëpp wàcce si biir Kaolack dégg nga taay yooyu Kaolack macha allah suma sax doo ko dégg bu gerte gi ubbi xale yi saisonniers yi ñëpp dem liggéeyi waaye Kaolack léegi moo gën a yées Serigne Boob nag moom kenn waxatu ko ya moo tax moo yey ne moom bana waaw Kaolack ku ñëw lekk dem mosuñu ànd ak kenn dudul pouvoir waaw yàgg ànd ak pouvoir pouvoir bu ñëw ñu ànd ak moom ndax 2000 francs yeeg t-shirt yi ñu leen di jox moo tax Kaolack jural leen lii Kaolack bu baax Kaolack moom man de gis na sama ben xarit bo xamne wour na yalla da fa jënd keur defar ko daw ci nawet bi la keur ga daanu kawlak mom ku fa jarul investir man de ma ngi wax ni kawlak mom ku fa def sa dara yaq ko kawlak baxu sant yalla bon na saltena yesna ku fa investir sa perte mala
assalamu alaykum sama gay ma len di ziarra ñoo fekk ci buntu bi sona ayda jallalel mako ci kaw joxal bako jep ci dimanche bi indi sama gay aw tay day da am tem bo xamantene bi da tax ak evenement bi mani xaral ma balance ko wax sa xalat sa la bëggon def waye ma gis ne demb ci samedi bi le AS def sommet premier sommet des états des qui premier sommet des chefs d'état de l'AS tay ci dimanche bi le CEDEAO di def sommet je crois que le président Diomaye était le premier sommet ci CEDEAO bu ma sa assister ñu koy défé Abuja nit ñi sétane sommet demb bu AS bi sinon dina wacce légui ki bi ak sommet tay bi ngeen fogg ni réconciliation mën na am sen digënté wala c'est ki bi sécession mom c'est fini manam jehna dal dañuy wax abana jehna ñi dañuy dem sen yoon ñi dem sen yoon et puis aussi benen question ma ci bëggono yok moy est-ce que tay panafricanisme biñu bëgg and biñu bëgg est-ce que ñom ñaar kenn ko dem sét yoon moy gën ci kanam ñu mëna dajewat wala and légui moy gën té len jaar si c'est possible est-ce que possible na wala possible na wacce légui ben ki sommet demb bi sommet bi nga xamantene bi chef d'état AES def nañ ko bu séréya mom tay la tay ci dimanche bi la ñom nenañ dinañ waxtane aussi possibilité wu nañ joxat ñi benen chance neleen pour ñu ñew bokku na ci tam yi ñu wara waxtane nenañ aussi dinañ waxtane nan lañ wona gëna renforcer la CEDEAO nenañ dinañ ubil ñi bunt est-ce que fo ngeen né réconciliation dina am wala do am di la ziar sama gaay
assalamu alaykum grand fourier ma ngi lay ziar légère bu baax way nak dimanche bi may gis patriote soda ja lay ziar bu baax ma ngi nuy ñep ci forum bi grand man dama am ben question bu ma doon lacc rek AES bi ak CEDEAO amna né ñom souveraineté lañ oté AES okay at the moment ñetti dëkk rek la waye ñom dafa melni dañ bayilé seen bop Poutine CEDEAO bayele sen bop Macron nga xone Russia ak France legui ma bëggono lacc rek lan moy difference because mënuma understand dal nga bëgga oté souveraineté ba paré di am ci koy langamu dal lol dal la bëggono lacc may jéggal wa jéggal bu baax
assalamu alaykum famille radio allo dakar ma ngi leen di nuyu di leen ziar yeen ñepp way Cheikh Fourier nga def way ma ngi lay ziar ci dimanche bi Fourier waxtan bi nga tek tay vidéo bi nga ko sappelé machallah waaw bima deglo discours Ibrahima Traoré bi dal vraiment xam nga deug dafa neex ci nopp waaw deug dafa neex ci nopp té nak xam nga bo boy lire entre les lignes da nga nan ki mom xossé na ci sax sunu président bu bes bi Diomaye Faye ya ndax bu muy expliquer esclave de salon ak caractéristique esclave de salon sama xel dafa ni yar ci Diomaye Faye mané Diomaye mom tel nañ ko cataloguer esclave de salon di mais nak gis nga Fourier gis nga bo deglo bu bax Ibrahima Traoré bu Burkina Faso bi di nga xamni ñun suñu salut nekul fenen fudul tas lepp lu fi yag nek ak tubab bi te CDAO ci la bok waaw CDAO ci la bok dafa don lo xamni musuñu avancer ci dara man bamay deg CDAO ba legi te zone CDAO musul dox tay la lambay gëna ñaaw CDAO arrêtéwul pauvreté CDAO arrêtéwul immigration clandestine CDAO arrêtéwul xif CDAO arrêtéwul terrorisme CDAO arrêtéwul femme yi dé ci all bi en masse CDAO arrêtéwul ñakum kom CDAO arrêtéwul chômage CDAO jaxase na rew yi ndax CDAO nit ni façon nit yu nek nga dugg ci rew yi duñu mëna contrôler ken xamul kan moy dugg ken xamul kan moy genn wa légui nañ mo wax lan moy njariñu CDAO lan moy njariñu CDAO lan nañ mako wax way mën nga dem jogé bi dëkk dem benen dëkk do woné visa lool rek la man day amul ben dëkk CDAO bu mus tek sama tank sax faf ta du sama demu kay ñaata nit ñoy soxla di dem ci yeneen dëkk dëkk CDAO yu xam saay lan lañ lan la fa di wuti sax yeneen dëkk CDAO yi lan jënd kay tax ak tiju non mais attends ça va dal gis nga état sahélien AES li ñu nekk ni bu yebo ñu ñaanal leen ci mu réussir mu nekk ben changement bo xamni ñun ñep dañ ciy joggé copier ci parce que boy wax nu mu tuddati souveraineté mom sa bop deug 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 ñi wa AES yi ñom Traoré Assimi Goïta ak waji nigérien bi niñ ko amorcé ni la waaw ñom sen xéxu souveraineté amul lambalma amul mesurer amul nañu wañil fi yokal fi dedet amul ay waxtaanu dénté dedet ñom liñu wax lér na nañ dañuy mom suñu bop par la force dole mbam mu jaral len ñu xéx ba dé nak ah yow tamit day xol tuba bi ni ñu organiser rek xol bo xolé ci Macky Sall rek nga xamni tuba bi non c'est à dire waji lim wax ci ay esclave de salon dafa am réalité la bo leen waxe ñu na way démocratie droit de l'homme jappal bayil xolal foutaise yeb calcul tuba bi la suñu joggé jël ay nit ñum ay xaj yu melni ki nu mu tuddati Ouattara ak ay Macky Sall ñu leen di defal liggéey bi alors ñu non dal affaire bi dal saay fi mu neeni neeni dal defé na ni xawma session koy wé session lu mu mën ti doon wa AES yi dañu def serifu bop te yalla na len yalla may nak katanu ñu dem ba réussir li ñi wara réussir suko defé mu nek exemple pour ñun ñep ñun sax ñu joggé ci dem bok ci AES mu jeex parce que nak man gisuma benen moyen bo xamni ci lañu mëna jaar ba mom suñu bop souveraineté bi ay motax gis nga ci affaire bobu mom sa bop bobu defena amna ci écart amna ci entre Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ndax discoursu Ousmane Sonko mo gëna jégué mo gëna nuru discoursu wa AES ñew Ibrahim Traoré que discoursu Diomaye Faye parce que Diomaye bo deglu bu baax discoursu Ibrahim Traoré bi Diomaye fi mu ne ni en tant que président mom esclave de salon le gëna nuru waaw defé na ni nak commencé nañu gis li nga xamni ci walu gogou bok waaw walu mom sa bop souveraineté biñuy woté discours Ibrahima Traoré bi dafa woné écart bi am entre Diomaye Faye ak Ousmane Sonko waaw ci walu souveraineté ak mom sa bop deglu len Ibrahima Traoré bu baakha baakha baakh ndax man dama xam musuma comprendre lan moy ndeyu Diomaye Faye du jog nan day dem jema duggal ñi ci CEDEAO ak limu xam ci CEDEAO yépp ak ñak ñariñu CEDEAO gi yépp mu jog di len dem di len nan ñew len duggat ci CEDEAO nañu tassé CEDEAO dem defar lenen CEDEAO musuñu amal ben jariñ ben nañ ko tass ñun ñep ñu japp ci AES mu dox ñun ñep ñu dem bok ci AES
assalamu alaykum farawalo dakar nuy na len way ziar len maoudou nuy na la modibo toto cham senegal bi so da ja me bay nuy ko lu nuy foya foye tek nga felo intéressant tay mom grippe ma xawa japp mais li mom luma intéressé la CEDEAO CEDEAO mom wax de yalla man sama gis gis ci CEDEAO moy kureel go xamne mom chef d'état rek la fi nekkal mais peuple CEDEAO gom gis ñu seen bop amulu ñu benn ndariñ AES nak xeyna régime militaire la parce que ñom ñepp ay militaire lañ ñoo jité rew mu dumbu ya mom koy xol doxale nam legi mom nekatul militaire mom su mine tani bi mais Traoré mom ba legi ak Assam Koita mais lu la way mëna wax la CEDEAO mom dañ ko wara tass te gat ko bu fekke bëgg nañ mu amal lu ndariñ ñun ñi nga xamne ñoy peuple CEDEAO parce que espèce CEDEAO bi ñun ñi nga xamne ñoko dekké déplacement yi rek liñ ci daj ay député CEDEAO ngay dégg ay sommet CEDEAO lan lañu apportel ñun kañ lañu amone carte d'identité CEDEAO lan lay servé ci CEDEAO ñaata milliards lañ ci def nun ana éco ala lanen ñun CEDEAO tek nañu fi suñu ami bi ñu ëppal importance ñu né CEDEAO ko tégi daan bënte suñu volontaire ak mom corridor Dakar bamako bi dematul ñu perte ci lu bari ci suñu port bi nga xamne amna ñu taxaw tem pour bëgg def ak ami ak Mali pour ay bagage am di jaar fofu donte ne distance Dakar bamako ko gëna arranger mais buñu xefé dañuy ñak Mali ci port Dakar da buñ ko ñaké perte lu reuy lan moko waral CEDEAO CEDEAO lan lañu jarign ñun man balama dé ñu naan ay député CEDEAO ay sommet CEDEAO dara lañu jariñul dañ ko wara tass te gat ko tek ko ci ay règlement yu leer yo xamne peuple bi dañ ci gis sen bop parce que du chef d'état décision yi ñu jël yépp pour chef d'état yi mais lenn lo xamne luy jël ki wala européen ko kure lu mi jariñ ñu nekk fi di yax suñu xaaliss di dax suñu bop te maguñ de dañu tiaxat
Allo Dakar